Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti časova i sedam minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam danas u magazinu na prvom Radio Beograda 1 sve do 13 časova. Teme kojima ćemo se detaljnije baviti u naredna skoro 3 sata su sledeće, barem neke od njih. Tokom naredna 3 dana učesnici zdravstvene konferencije Kancerološka nedelja, koja je posvećena razmeni informacija medikalnih onkologa i koja je upravo počela danas, detaljnije će se govoriti o aktuelnim multidisciplinarnim pristupima lečenju raka, uključujući inovativne procedure i lekove uz isticanje značaja ranog otkrivanja i praćenja malignih oboljenja. Na ovom skupu bit će između ostalo predstavljene i ideje i ciljevi nacionalne kampanje za onkološke pacijente Nema čekanja, koji su pokrenuli Forum pacijenata Srbije, Udruženje medikalnih onkologa Srbije i RTS kao medijski partner kampanje. O tome ćemo da razgovaramo sa Markom Milovanovićem, predsjednikom Foruma pacijenata Srbije, koji je jedan od učesnika ovog skupa. Pa zatim o turizmu, vodeći svetski mesečni magazin koji se bavi putovanjima, turističkim destinacijama, hotelijerstvom i gastronomijom Conde Nast Traveler uvrstio je nedavno Srbiju među 22 najbolje destinacije koje bi trebalo posjetiti u narednoj godini. Naša zemlja je preporučena kao kombinacija tradicionalnog i modernog, a gastronomija je izdvojena kao perjanica turističke ponude, koji su glavni aduti domaćeg turizma i kako ih iskoristiti, s kojim izazovima će ova grana privrede, koja je pretrpela velike gubitke zbog korone, morati da se suoči nakon pandemije. To su neke od pitanja za profesora Draga Cvijanovića, dekana Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj banji Univerziteta u Kragujevcu. Pretvorili smo se u društvo koje očekuje sve odmah. Čini se da bismo da sve rešimo sada i bez čekanja. Jedva čekamo sutra, kada ćemo biti kod kuće, kada će da stigne neka osoba, kada ćemo da otplatimo kredit, kada i tako redom. A kada to za čim žudimo dođe, retko nas zadovoljava, jer izgleda možemo da se usredsredimo samo na ono što je posle ili na ono što sledi. Nestrpljenje je danas opšta pojava. U isto vreme psiholozi tvrde da hronično nestrpljivi mogu da dožive više stresa, a to povećava i mogućnost zdravstvenih tegoba, a naročito kardiovaskularne probleme. Ako niste znali, strpljivost može da se uči i neophodna je veština koja nam omogućava da živimo opuštenije, u potpunosti uživajući u sadašnjem trenutku. Kako pronaći pravu meru strpljenja, pitaćemo danas psihologa doktora Dragana Žuljevića. O tome, ali još po nečemu, u današnjem izdanju magazina na prvom koji je upravo počeo.
Time.
10:13, talasi Radio Beograda 1 i magazin Na Prvom. Rekli smo već u najavi da je u toku kancerološka nedelja posvećena razmeni informacija medikalnih onkologa i ovde će se detaljnije u naredna tri dana govoriti o aktuelnim doktrinama u lečenju raka, pluća, karcinoma dojke, digestivnog trakta, zatim o ginekološkim malignitetima i nekim vrstama kancera kod dece, takođe i o multidisciplinarnom pristupu koji je neophodan u borbi protiv kancera, uključujući i nove načine lečenja, ali naravno i o značaju ranog otkrivanja praćenja ovih oboljenja. Na ovom skupu biće između ostalog predstavljene ideje i ciljevi nacionalne kampanje za onkološke pacijente Nema čekanja, o kojoj smo već govorili u prethodnim danima u našem magazinu. Ona je pokrenuta 10. novembra. Forum pacijenata Srbije, Udruženje medikalnih onkologa i RTS kao medijski partner kampanje učestvuju u svemu ovome. A sa nama je predsjednik Foruma pacijenata Srbije, Marko Milovanović, koji je bio jedan od uvodničara na ovom skupu. Marko, dobar dan i hvala što ste za moment, pretpostavljam, izašli sa skupa da biste se nama javili u program.
Hvala Miro još jednom na pozivu i hvala što ponovo pomažete da se o ovoj temi priča. Kao što smo rekli prošli put, izuzetno je važno da se ovakve teme stalno vraćaju u svet javnosti, jer to je jedini način da se pomogne prevenciji onkoloških bolesti, što jeste je bila jedna od ključnih reči danas u ovom uvodnom delu.
Vi ste bili jedan od uvodničara. Šta je ono što ste vi istakli na ovom skupu?
Ono što mi danas imali, ja zapravo imao za ti danas, jeste da prvenstveno našim doktorima i lekarima predstavim ono šta smo mi pokrenuli, koja je ideja naše kampanje i naravno da ih pozovem da učestvuju na drugom nacionalnom onkološkom forumu koje mi kao Forum pacijenata Srbije u okviru ove naše kampanje Nema čekanja organizujemo. Ideja tog drugog nacionalnog onkološkog foruma jeste da sednu zajedno svi glavni činioci zdravstvenog sistema naše zemlje. Pričamo o državi, pričamo o doktorima i pričamo o udruženjima pacijenata. Da uspemo da nađemo način kako ćemo da ubrzamo procedure i da stavimo prioritet na lečenje onkoloških bolesti u našoj zemlji, zato što smo se našli u situaciji da, čak nažalost, još uvek traje pandemija koronavirusa, a pojavila se već polako i epidemija onkoloških bolesti. Jer podaci su izuzetno poražavajući. Nažalost, mi imamo 40.000 ljudi koji godišnje oboli od onkološke bolesti, a 30.000 izgubi tu borbu. Da li... I po tome smo drugi u Evropi kada je pitanje smrti.
Da li smatrate da će na forumu koji ćete organizovati moći da se načini dogovor, svi ljudi koji će biti učesnici i ovog vašeg skupa su svesni potrebe da se na pravi način i u pravo vreme pomogne pacijentima sa ovim dijagnozama, da će se zaista nešto pokrenuti i na koji način bi ovim sad dejstvom mogle stvari da se poprave?
Ono što jeste glavni cilj jeste da stano i država, i struka, i pacijenti sedno zajedno i da govore. Naravno, ako ne budemo jednostavno radili ništa, ništa nećemo promeniti. Ali, nažalost, došli smo tu situaciju da mi ne smemo da čekamo, da onkološki pacijenti moraju da dobiju prvenstvo, tako da kažemo, i da ćemo naći neke metode, da ćemo naći neke tehnike da vidimo i da pokrenemo tu zvanični dokument, zvaničnu inicijativu koju bismo putili na kraju donosiocima odluka i savete kako bismo mogli da ubrzamo sve te procedure. Jer ne možemo samo mi kao pacijenti da nemamo u suštini ni znanja ni struke i ne znamo do savršenstva kako taj sistem funkcioniše, to najbolje znaju doktori, najbolje zna država. Ideja jeste da svi zajedno sednemo, da razgovaramo, da vidimo kako to mogu da se razmene naše iskustva, da vidimo koje su to ideje. Jedan od naših predloga sa strane udruženja pacijenata bi bio da se prioritizuju onkološki pacijenti tako što bi oni koji su već postojeći onkološki pacijenti i osobe koje su suspektne na kancer na svojim papirima dobili odrednicu hitno, koja bi značila da kada je u pitanju lečenja onkološke bolesti da se ubrzaju svi pregledi, sve bronkoskopije, svi skrininzi i sve tumor marke i sve što treba da se dešava. Jer sada smo u situaciji da u odnosu na određene bolesti, što je danas i profesorka doktorka Ljiljana Stamatović rekla u njenom predavanju, da postoje određeni pacijenti čiji iskustvo je takvo da od prvog pregleda kod doktora opšte prakse pa do početka terapije prođe 6 meseci.
Što je zaista nedopustivo, to se mora reći, da.
To je potpuno nedopustivo. Ima tu 1000 naravno faktora koji su uključeni, doktori rade sve što je do njih i drugi činjenici rade ono što je do njih. Korona je opteretila rad svih sistema u celom svetu, ne samo kod nas.
Jasno.
Ali neke od najboljih ideja i nekih najvećih dostignuća su nastale iz nekih, da kažemo, ušlo rečeno, najtmurnijih vremena.
Da. I to je tačno. Da li ste možda pogledali današnji program, eto kad ste već na kancerološkoj nedelji, koja inače se redovno održava i važan je skup za sve onkološke lekare, pratili danas će, čini mi se, jedna od glavnih tema biti zapravo kancer pluća, koji takođe u nekom svom sada velikom zamahu, čini nam se.
Jeste. Kancer pluća i kancer dojke. Uh-huh. To su dve glavne teme, ali to su inače i dva najveća kancera kod nas. Tu su podaci da mi, kada je u pitanju kancer pluća, to je nevjerojatna stvar, da smo mi izgubili oko 6.000 pacijenata u ovoj poslednji godini i po dana u odnosu na godine pre toga. Kada kažem izgubili, to mislim da se očekivala progresija i neki standardan broj kako se razvijaju onkološke bolesti, a nama su nestali određeni pacijenti, što znači da ti ljudi koji se nisu pojavili kod doktora, ne znači da se te bolesti nisu razvile kod njih, nego to znači samo da nisu išli kod doktora. I ono što će biti neka od glavnih tema i sa njihove strane, danas što se tiče struke, jeste kako da se ubrzaju ti procesi i šta da se uključi. A sada ja ne bih smeo, naravno, da mnogo pričam, jer nismo i dovoljno slučajno.
I sami lekari često ističu da se, naročito u vreme pandemije, najčešća pojava o kojoj su oni govorili kao negativno, i naravno je da se pacijenti javlja u jako kasnim stadijumima bolesti i da je tome doprinela i korona. Ali možda moramo reći da su se možda baš kanceri pluća kod nekih ljudi otkrili slučajno upravo zbog snimanja pluća zbog COVID-a. Dakle, to je prosto, ima dve strane svaka priča, jel?
Jeste, to je ispalo kao jedan dobra stvar, uslovno rečeno, ako možemo kažemo dobra stvar.
Jasne.
Kada je u pitanju onkološke bolesti, ali onda se pravi onaj naredni problem, a to je šta dalje? U redu, mi jesmo otkrili to, ali postoji, nažalost, i dalje veliki broj ljudi koji bukvalno iz straha ne smeju da nastave dalje, da idu na terapije, da idu lečenja, traže neke druge kanale. Malo se i oni sami razočaraju kada počuju da su sve bolnice u COVID sistemu i tako dalje. Naravno, ideja je da se to promeni. Evo, mi smo sad u prošla dva dana, tako dve bolnice su se vratile u normalno funkcionisanje. Dragiša Mišović i ako se ne varam Zvezdara, je li tako?
Jeste.
Su se vratile u normalni način funkcionisanja. IORS, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, je sve vreme radio punom parom i oni su radili bukvalno u tri smene da bi non stop uspeli da pomognu ljudima, ali postoji tu i onaj deo. Koliko je do pacijenata i njihove upornosti za borbu za sobstvene živote, toliko jeste sa druge strane da svi ostali, da kažemo, činjenica zdravstvenog sistema daju sve od sebe. Kao, na primjer, što bi bila fantastična stvar ako bi Institut za onkologiju i radiologiju Srbije stvarno u što bržem periodu dobio tu još jednu zgradu.
Da,
koja bi omogućila da se ubrza lečenje.
Naravno, i ono što je veliko pitanje, pretpostavljam da će na ovom skupu biti reči, to su inovativni lekovi, savremene metode pristupa, govorimo o tom multidisciplinarnom pristupu u onkološkim bolesnicima, pretpostavljam da će se i na tom polju raditi na unapređenju.
Hoće, to je jedna od glavnih tema non stop. Inovacije u medicini napreduju non stop. Evo, jedan fantastičan primjer jesu i te vakcine.
HPV vakcine, da.
I HPV vakcine, ali i vakcine za koronu, kada ljudi kažu meni na tome
govorite, da.
Da, neistražena vakcina, zapravo, na primjer, jedan tip te vakcine postoji od 97. godine. To su, na primjer, te RNK vakcine koje njihova primjena nije počela pre godinu dana, nego samo je ono što već postoji primjenjeno na novu vrstu virusa.
Da, to je iz one priče da nama koronavirus nije potpuno nepoznat, ovo je jedna njegova varijanta, da, naravno.
Baš tako. I takva situacija jeste, onkološke bolesti su ipak malo poznatije, mnogo duže postoje. Meni je bilo vrlo interesantno kada je akademik Čolović danas u toku njegovog predavanja govorio da od prve kancerološke nedelje prva tema koja se postavila jeste bila reč prevencija. Kao izuzetno važno.
I to je ono što je možda i ključna reč. Da. Ja bih samo zamolila za još jedan odgovor, zapravo za sve one koji nas slušaju, a možda su trenutno u situaciji da imaju neke sumnje, da nisu još ni dobili dijagnozu, da ne znaju šta da rade. Da li mogu da se obrate i vama kao forumu pacijenata i nekim drugim udruženjima? Da li mogu da očekuju pomoć u koracima koje treba da naprave?
To je odlično pitanje i izuzetno važno da svi slušalci čuju, jeste da ako ste dobili dijagnozu ili ako sumnjate da ste suspektni na kancer, prva stvar naravno koja bi morala da se uradi jeste da obratite doktoru opšte prakse da se krene. Ali onaj drugi deo koji mi kao udruženje možemo da uradimo jeste mi možemo da vas posavetujemo, mi možemo da se uputimo na lekare. E sada ono što je moja poruka jeste, Forum pacijenata Srbije, mi smo krovna organizacija koja se bavi edukacijom udruženja pacijenata, ne bavimo se konkretno svakom bolesti po naosobu.
Ali zato postoje udruženja onkološki, da.
Zato postoje udruženja za borbu protiv raka pluća, udruženja za borbu protiv raka grlića jajnika, materice jajnika, naravno dojke i sva druga udruženja. I svi oni imaju sajtove, svi oni su vrlo otvoreni da pomognu, da razgovaraju, da posavetuju i možete dobiti vrlo korisne informacije o njih.
Najljepše hvala, Marko. Evo, sada možete da se vratite na konferenciju Kancelorska nedelja, a mi ćemo svakako da nastavimo da sarađujemo, pa ćemo naravno najaviti i vaš, kako ste i vi rekli, nacionalni, jel tako, onkološki forum, drugi po redu, pa ćemo čuti šta će i tamo biti teme i o čemu se radi, zahvaljujući vašoj ljubaznosti. Sve najbolje vam želimo, hvala.
Hvala mnogo, veliki pozdrav.
Prijetno, Marko Milovanović, predsjednik Foruma pacijenata Srbije, sa nama razgovarao o kancerološkoj nedelji koja je u toku ovde u Beogradu, traje do 11. decembra, 10.23.
Sve se malo, prše pod nogama, opetao, u tebe
10:28, talas je radio Beograda 1 i na neki način povezane teme, ova sa prethodnom. Dakle, sada ćemo najaviti jednu humanitarnu akciju Bel Hospisa, dobrotvorne organizacije u Srbiji koja se bavi palijativnim zbrinjavanjem i to najčešće onkoloških pacijenata. Oni svake godine imaju jednu vrlo zanimljivu humanitarnu kampanju koju ću ja sada evo dozvoliti gospođi Veri Mačgalj, direktorki Bel Hospis centra, da najavi. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam za pozivu.
Kampanja se zove Run and Walk for Bel Hospice.
Tako je.
I sad, ono što je zanimljivo, tu postoji mogućnost učešća u ovoj akciji, redi se o hodanju, je li tako, i ima načina da se, da se pomogne vama, jer vi besplatno pružate podršku obolelima od kancera i time im šaljete poruku da nisu sami, ali i svi mi koji bismo učestvovali u ovoj akciji, zar ne?
Tako je. Ova akcija u stvari predstavlja s jedne strane angažovanje građana da učestvuju i u fizičkim aktivnostima i na taj način potpomognu i doprinesu svom zdravlju pre svega. A s druge strane postoji taj neki takmičarski duh gde smo mi kroz ovu akciju omogućili da svi oni koji pređu najveći broj kilometara dobiju određene nagrade. A s druge strane, sam novac koji je koji budemo prikupili će biti opredeljen za pružanje besplatnih usluga našim korisnicima, pacijentima koji su oboleli od kancera.
I šta treba da radimo, Vera?
Znači, neophodno je da uplatite 1000 dinara, da se javite na mail adresu koja stoji na društvenim mrežama, koleginice Ksenije Milanović, i uplatom 1000 dinara na račun Bel Hospice centra namenjenu za Run and Walk kampanju dobit ćete kod na osnovu kojeg ćete pratiti na aplikaciji i merit ćete broj kilometara koji ste prešli tokom dana. Znači, kampanja traje mjesec dana i na kraju mjeseca će se izračunati rezultati i 10 najboljih učesnika u toku tog mjeseca će dobiti i nagrade.
I time motivišete ljude, što ste i vi rekli, da se zdravo ponašaju, a recite nam na osnovu prethodnih godina, pošto ova kampanja tako ide, jel tako, ona i ove godine traje dosta dugo, jel tako?
Tako je, kampanja će trajati do maja mjeseca, svakog dana se mogu učlanjivati kogod želi individualno.
Ono a mjesec dana će trajati pojedinačno merenje, jel tako?
Tako je, pojedinačno merenje svakog individualca koji se prijavi za ovu kampanju traje mjesec dana.
A ja sam htjela da vas pitam, koji je najveći broj, jel ste zapamtili možda kilometra koji je neko prešao za sve ove godine učestvujući u ovoj akciji, ili bar od prilike?
Pa ja nisam sigurna, sad stvarno ne bih da nagađam, ali negde bilo je jako puno i ljudi su vrlo, vrlo aktivno učestvovali prošle godine. Ono što mogu da vam kažem, da recimo veliki broj kompanija, ove godine ih imamo 11, koje su na taj način motivisali svoje zaposlene da podrže, pomognu sebi i podrže Bel Hospice istovremeno. Tako da negde mi bi želeli da pozovemo i naše građane Beograda da i cele Srbije naravno da nam pomognu i da se uključe u našu kampanju koja nama stvarno jako puno znači.
Da, i inače treba reći da je zaista važno pomoći Bel Hospisu jer on pomaže našim pacijentima obolelim od teških bolesti, palijativno ih zbrinjava i sve to na volonterskoj bazi, dakle besplatno, potrebno je da se od nečega sve to plati, a jedna ovakva humanitarna akcija je pravi način. Evo, uoči praznika učinite taj napor pa se pretplatite, da tako kažem, za mogućnost da učestvujete u akciji, hodajte. I sad još možda da ih malo motivišemo, gospođo Vera, kakve su nagrade za tih 10 najvećih pešaka?
Pa nagrade su simbolične, ali mislimo da su jako lepe. I nagrade su obezbeđene opet od strane kompanija koje nam i na taj način pružaju podršku.
Dobro, dakle simbolične nagrade, vi ćete imati jedno...
Ali su lepe, ne lepe.
Pa dobro, nek bude da je iznenađenje, slažemo se i mi. Samo je dovoljno, dakle, prijaviti se uplatom od 1000 dinara, postajete učesnik u ovoj kampanji, hodate, merite to i na kraju ćete da vidite i svoje rezultate, ali da znate i da ste dali nešto dobro za neko koga kome je to stvarno neophodno. Podržavamo ovu akciju i bit ćemo na vezi, Vera, i u narednom periodu. Ako ima još nešto što bismo trebali da kažemo, da izvolite.
Hvala, čisto sam želela da kažem i broj telefona na koji eventualno možete da se informišete. Znači, naše društvene mreže Bel Hospisa imaju sve podatke, a isto tako se mogu građani mogu pozvati Bel Hospis na 33 43 311 i dobit će sve dodatne informacije koje ih zanimaju.
Najlepše vam hvala, želim vam uspešnu akciju i ove godine. Sve najbolje.
Hvala i vama puno na podršci.
Vera Mačgalj, direktorka Bell Hospice centra, bila naša sagovornica 10:33. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days. So,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi. Volim te budalo malo. Bio sam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo častim.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova, a jedan od tebe počinje.
Savremena adaptacija brodvejskog mjuzikla iz 1957. godine o žestokom rivalstvu i neverovatnoj ljubavi. Legendarni Steven Spielberg donosi filmsku magiju na bioskopska platna.
I never seen you before.
Priča sa zapadne strane. U bioskopima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Ove nedelje u Disu. Čipsi Čips više vrsta 34,99. Rubel deterđent za branje rublja 12 kg 959,99. Dis, kupit ćeš više.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 6. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža ćureća krila 1 kg 199,99. Sveži ćevapi XXL 1,5 kg 549,99. Limun 1 kg 69,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu. Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spasem magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Tacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Eko.
Deset je časova i 40 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom, naša psihološka tema u narednom delu emisije. Sve više pokazatelja da smo se pretvorili u društvo koje očekuje sve odmah. Čini se da bismo da rešimo sve sada i bez čekanja. Jedva čekamo, na primjer, sutra, ili kada ćemo već jednom biti kod kuće, ili kada će da stigne neko koga čekamo, kada ćemo da otplatimo kredit, kada ćemo šta god. A kada za to za čim žudimo, kada to za čim žudimo i dođe do nas, retko nas se i zadovoljava u potpunosti jer se već pitamo šta je sledeće. Nestrpljenje je danas opšta pojava, mnogi će se složiti i u isto vreme psiholozi tvrde da hronično nestrpljivi mogu da dožive više stresa, što povećava mogućnost zdravstvenih tegoba, naročito se ovo odnosi na kardiovaskularne probleme. Ako niste znali, strpljivost može da se nauči i ona je neophodna veština. E sad, ima elemenata i da nestrpljenje čini ponekad dobro, kao na primjer nešto što će da nas pokrene. Ali kako pronaći pravu meru strpljenja? Danas ćemo da pitamo našeg sagovornika psihologa doktora Dragana Žuljevića. On je doktor psiholoških nauka, docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije, doktor Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Ovo ću doktore Žuljeviću samo jednom reći, pa ću vas sada oslovljavati samo prezimenom. Dobar dan. Hvala što ste sa nama.
Dobar dan i vam i vašim slušateljima.
E sad da kažemo, da li je dobro postavljeno ovo prvo pitanje, koja je prava mera strpljenja ili je strpljenje uvek nešto čemu treba da težimo, a ne da mu sad određujemo meru?
Pa, strpljenje neophodno mora imati meru, ali ta mera je potpuno individualna. Dakle, svako od nas ima neku svoju individualnu meru za strpljenje, odnosno, kako da kažem, ne postoji nekakva univerzalna vanjska mera, neki etalon na osnovu kog možemo da kažemo da je čovjek strpljiv ili nije. Prosto čovjekova funkcionalnost i to da li njegov temperament u stvari remeti to kako je on funkcionalan i ukoliko nije, to bi u principu značilo da je on previše nestrpljiv. Dakle, to je sve veoma individualno, ali generalno gledano možemo reći da je strpljenje jedna veoma poželjna i konstruktivna osobina.
Nova istraživanja, a ima ih do sada mnogo i sama logika nam ukazuje na to, govore da je nestrpljenje često vrlo porazno po zdravlje.
Pa da, znate, ne kaže narod bez veze, daj mi sve, daj mi odmah, da Bog da mi preselu.
A kažu istrpljen spasen, ili tako?
Kažu istrpljen spasen, tako je. Problem je u tome što vam je naglašenija crta nestrpljenja, odnosno takozvana niska frustraciona tolerancija, kako mi to u psihologiji stručno kažemo, to u stvari ste više skloni da doživljavate frustraciju. Prirodna i normalna reakcija na frustraciju je dominantno bes, anksioznost i ostali spektar negativnih, odnosno neprijatnih emocionalnih stanja koje možemo doživljavati, što god ih duže i kontinuiranije doživljavamo, to smo u stvari više iscrpljeni, odnosno doživljavanje neprijatnog afekta crpi čovjekove snage i samim tim naravno da slabimo resurse. E sad, ukoliko to naravno traje hronično, svakako da i telesno zdravlje može trpiti.
Da, i malo pre ste rekli baš pravu reč koju sam ja htjela sada upotrebim, želeći da naglasim koliko je dobro biti strpljiv. Nestrpljenje je vrlo neprijatno osjećanje.
Pa da, kako da vam kažem, nestrpljenje samo po sebi nije osjećanje. Nestrpljenje je jedna spremnost.
Stanje, na primjer.
Da tolerišemo, odnosno da odlažemo gratifikaciju nečega što smatramo da nam je bitno. A nestrpljenje više ima neprijatne emocionalne posljedice nego što je ono samo emocija. Ja?
Jasno. Treba biti precizan, da. Strpljenje može da se uči. Dakle, ono što sam ja u ovom razgovoru htjela da zaista istaknemo je za sve one osobe koji u sebi osjećaju tu navalu, je li tako, da kažem, nekog povišenog sopstvenog unutrašnjeg stanja koje donosi nestrpljenje i onda sebe moraju nekako da smiruju ili puste da izađe ta neka bujica, pa čak i besa ponekad. To može da se menja. Postoje čak i koraci o kojima psiholozi govore kako početi i kako se uputiti na taj put, ali svakako treba reći ljudima da je to nešto što nije tako veliki problem prevazići ukoliko upotrebljamo samo kontrolu.
Nije problem prevazići ukoliko to doživljavamo kao problem, ukoliko to doživljavamo kao deo našeg šarma ili prosto stila kako se nosimo sa stvarnošću, onda u stvari može biti, zato što u stvari odustajanje od nestrpljenja podrazumeva odustajanje od identiteta. Ali svakako da je nestrpljenje nešto što više može da se trenira nego što se menja, budući da to koliko ste vi nestrpljivi ili ne, definisano dominantno vašim temperamentom, odnosno biologijom u vama, reaktivnošću autonomnog nervnog sistema. Dakle, nestrpljivi ljudi su u principu dispoziciono malo startniji u odnosu na primjer, nekakve flegmatične temperamente kojima je nestrpljenje nešto što je potpuno strano. E sad, dakle, ljudi koji su, dakle, skloni tom dinamičnijem temperamentu, u principu mogu da uvežbavaju svoje veštine samokontrole, a sa druge strane ovi flegmatični mogu da uvežbavaju to da budu malo nestrpljiviji. Jel? U principu efikasnost je osnovna mera i osnovni etalon spram koje treba da se vodimo.
E pa sad to, da li postoji neki strah da ako ćemo prevazilaziti svoje nestrpljenje da ćemo izgubiti na efikasnosti, na prodornosti, da li je to povezano, šta mislite?
Pa to izvesno jeste povezano, samo u principu treba, znate, kad god iniciramo bilo kakvu psihičku promjenu, efikasnost je nešto što nam je osnovni argument, da li ta promjena ima u stvari utemeljenje u realnosti ili ne, i da li je treba prosto dodatno insistirati na njoj i da li je treba u stvari nastavljati i održavati. Dakle, efikasnost nam je ključni argument. Ukoliko to što preštelovamo svoj temperament u stvari ima nekakvu dodatni doprinos našoj ličnoj efikasnosti, to onda u stvari znači da smo na pravom putu. Ukoliko ne, onda ne. Onda, dakle, treba da odustanemo od takvog tipa promjena. U svakom slučaju, dakle, svaka promjena u psihologiji koja se inicira je neophodna, lična promjena, neophodna je u stvari da se kroz funkciju takozvane testiranja realnosti, odnosno probavanja u praksi, vidi da li to u stvari nama paše ili ne.
Dakle, stvar je vrlo individualna, a priča o kojoj sada govorimo načelno odnosi se samo na ljude koji to sagledavaju kao problem koji im ometa dobar kvalitet života. Jesmo to, otprilike, možemo tako da na kraju kažemo da je to to?
U principu da, to jeste tako. Znate kako, noviji modeli psihologije ličnosti u stvari govore o tome da naš nervni sistem također podleže individualnim razlikama, kao i bilo koja druga psihička ili fizička crta. Dakle, svi imamo nos, neko ima malo veći, neko pljosnatiji, neko ukrivo, neko lepi, tako dalje.
Pa i u tome sva lepota izgleda, da.
Jeste, u individualnosti se zaista i krije lepota. Isto tako i sa reaktivnošću našeg nervnog sistema. Postoje ljudi koji su prosto senzitivniji na takozvane signale pozitivnog potkrepljenja, odnosno koji više su skloni da vode računa o nagradi i ignorišu nekakve rizike koje moraju poduzeti da bi došli do nekakve nagrade, a sa druge strane postoje ljudi koji su dominantno orijentisani ka izbjegavanju nagrade, ka izbjegavanju kazne, po cenu da im se iz života izuzme svo moguće nagrađivanje ikad. E sad, to su dakle krajevi kontinuuma, a svi se mi u stvari raspoređujemo negdje između ta dva pola. Što smo bliže ovom pozitivnom polu, odnosno što smo više skloniji da pribavljamo sebi nagradu i ignorišemo rizike, to ćemo u stvari biti više nestrpljivi.
E sada, kada je reč o nestrpljenju, mnogi od nas će da se sete svoje dece, naročito svoje male dece i neke situacije u kojima oni ne žele da čekaju ništa, prave probleme zbog toga što ne dobijaju sve i odmah. Ja bih zamolila da nam, ako možete, ukratko kažete šta je to Munchmallow eksperiment?
Munchmallow eksperiment je eksperiment koji je na Univerzitetu Stanford 70. godina u stvari sproveden i on je u stvari govorio o tome da postoji određen procenat dece koji su više skloni da prosto odlažu zadovoljenje neke svoje bazične potrebe zarad višeg cilja, odnosno da bi dobili duplo veću nagradu. Deca su stavljena u eksperiment.
Izvinjam se, to je nešto čemu treba da se deca nauče, je li tako?
Pa u principu.
Da bi odlože svoje zadovoljstvo radi višeg cilja. E, dobro, samo da to shvatimo. Slušamo vas dalje, da.
Dakle, deca su stavljena u eksperimentalnu situaciju u kojoj je eksperimentator, psiholog im govorio da može da dobije jedan marshmallow, odnosno jedan neki kolačić, ukoliko želi odmah ili ukoliko želi da pričeka neko vreme. To neko vreme od prilike bilo između pola sata i sat, eksperimentator će se vratiti i daće im još jedan kolačić i onda će dobiti dva.
Zato što su čekali.
Zato što su bili strpljivi i zato što su čekali. I sad istraživanje su pokazala da ona deca koja su bila sklona da čekaju, a njih je procentualno bilo manje, ona su u stvari u tim takozvanim follow-upovima, odnosno u praćanju te dece u funkciji odrastanja dugo godina unazad, u stvari pokazala da imaju veću sklonost zadovoljstvu životom, da im je zdravstveno stanje bolje, da im je body mass indeks mnogo izbalansiraniji. Dakle, da generalno gledano imaju jedan staloženiji i organizovaniji život,
zamislite,
koji nije baš toliko impulsivan. E sad, kako da kažem, uglavnom ti veliki eksperimenti koji su na Stanford univerzitetu sprovođeni su relativno jednostavni, ali njihovi zaključci su krajnje dalekosežni. To bi u principu značilo da mi treba da što pre učimo decu da odlažu gratifikaciju svojih neposrednih potreba i time ćemo ih u stvari pripremiti za nekakav malo organizovaniji život u budućnosti. E sad, tu sada nam se u velikoj meri u tu strategiju treniranja odlaganja gratifikacije neposredne potrebe umešali su nam se video igrice i to nam u velikoj meri ruši sneška, što bi rekli Pinci. Odnosno, kako da vam kažem, klinci su danas skloni da borave u virtualnim prostorima, borave u paralelnim realnostima u kojima se i druže. Tamo je uglavnom, prosto igrice su dizajnirane tako da bude sve instant, sve odmah i pažnja im se bombarduje sa različitim sadržajima koji su vrlo, kako da kažem, primamljivi za njih i samim tim ja mislim da to malo utiče na to da u stvari budu i nestrpljiviji i da tu svoju gratifikaciju potreba budu skloni da zadovoljavaju odmah umjesto da je odlažu.
Da, i vama onda stalno treba ta neka najprimamljiviji spektakl, će vas jedino zadovoljiti ako je on u nizu, a to u životu nije tako i zamislite tog razočaranja tek onda.
Pa da, ali vidite, ono što nam tu dodatno još komplikuje problem je takozvana habituacija. Mi se navikavamo na stvarnosti koliko god one bile zanimljive. I to što vam je zanimljivo određen period, u stvari će vam dosaditi i tražit ćete još zanimljivije stvari. Samim tim, ta granica zanimljivosti će se uvek blago pomerati ka više i više i više. To vam je otprilike isto kao kad odete u Disneyland. Vama će biti zabavno jedan dan. Ako živite u Disneylandu, posle će vam jako dosadno.
Da. Trebalo bi da ovo oni koji su čuli da malo razmisle o tome, eto, barem u kontekstu toga da podrede svoj unutrašnji svet nečemu što će biti dobro za njih i da menjaju ono što mogu, ako je moguće, i da ne očekuju. Šta kažete na tu floskulu? Nemojte da očekujete previše, pa će stvari biti možda bolje.
Pa sad,
ne može se upotrebiti za svaku situaciju, ali tako?
Treba biti veoma rezervisan. Ja mislim da treba da očekujemo realnost, odnosno da što detaljnije sagledavamo realnost u budućnosti i njene pozitivne i njene negativne, odnosno prijatne i neprijatne implikacije, i što god realnije gledamo na svet, bit će nam bolje. A to sad, da li svoje očekivanje umanjujemo, nisam siguran.
Da, stvari su različite ipak. Dakle, očekivati realnost, pa život korak po korak.
Tako je.
Mnogo vam hvala, bilo je zaista interesantno saslušati sve ovo što psihologija zna o strpljenju i nestrpljenju. Nadam se da ste vi strpljivi, da ste to izabrali za svoj unutrašnji način življenja.
Da, ste o tome diskutovati.
Da, i o tome bi se dalo diskutovati. Hvala lepo, doktore Žuljeviću, čućemo se možda još nekom prilikom na neku od tema iz psihologije. Drago nam je što ste bili sa nama. Sve najbolje. Doktor Dragan Žuljević, doktor psiholoških nauka, bio sa nama i pričao nam koliko je dobro i koliko je potrebno da baš uvijek budemo strpljivi. Čuli ste, treba se zaista uskladiti sa svojom ličnošću i sa stvarnošću, ali svakako negovati tu osobinu kao nešto što će vam doneti izvestan bolji kvalitet u životu. Još 6 minuta ostalo do 11 časova.
Da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja. Olagi mala, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, da ne vidiš ceo svet pokred me. Tugu ni da kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, on ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka. Kako da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja. Oladi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, ne vidiš ceo sve. Tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš sad, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav me popravi dan, nema leka, nema leka. Tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, on ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka. Nema
napolju blistav sunčani zimski dan, moram reći, jer i temperature su takve. Evo, poređale su se od 1 do 4, dakle 1, 2, 3 i 4. 1 u Nišu, Požegi i Zrenjaninu, 2 u Novom Sadu, Somboru, Kraljevu, Leskovcu i Loznici, 3 u Beogradu, Kragujevcu i Valjevu, a 4 u Kruševcu i Zaječaru. Minus je na planinama, naravno, minus 3 na Zlatiboru, minus 5 na Crnom Vrhu, a minus 6 na Kopaoniku i tamo je trenutno i najhladnije. U svakom slučaju vreme jeste hladno, ali to je potpuno normalno za datum koji brojimo, 8. je dan decembra meseca. Sada je i kraj prvog sata magazina na prvom, za 2 minuta su vesti na našem programu, a odmah zatim ponovo magazin na prvom, drugi sat.
I've been keeping my eye on the movement. I can't see no room for improvement. But why you all over there on your Jack Jones? You need to let me get behind your backbone. Cause I'm the man for the job, let me work here. I won't waste no time, I make it worth it. 100% I make it worth it. You got a body to die for, let me work here. Now it's murder in the dance floor. I wanna take this further than the dance floor. I ain't full steel, but I'm still hardcore. You're gonna give me everything I ask for. It's not a long team, you're the boom team. Maybe more than a hotel room team. I'll never know. If I just walk past, I really wanna dance, so I guess I'll just pass.
She is no hope. Look at those thighs, it's in her eyes. She's good to go. She can satisfy my mind, body, and
come and dance with me. 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 I see you blast with me. That's why I'm asking, B. So let's party, B. Come and dance with me.
If I'm out on my own, then I can look at you looking at me. If I'm out on a date, then I just shut my eyes.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti povodom aktuelnih protesta i kompanije Rio Tinto, zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Predsjednik će saopštiti koje je odluke doneo u vezi sa zakonima, a u skladu sa svojim ovlašćenjima. Obraćanje, koje je zakazano za 18 časova, možete pratiti na našem programu. Nastavlja se isplata 20 evra državne pomoći radi ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa. Danas će novac biti uplaćen na račune oko 2,3 miliona građana, dok bi ostali prijavljeni uplatu trebalo da očekuju sutra. Juče je počela isplata za penzionere, korisnike socijalne pomoći i građane koji izdržavaju zatvorsku kaznu. Epidemijska situacija u zemlji je sve stabilnija. Smanjuje se broj obolelih, prvih pregleda i pacijenata na bolničkom liječenju. Kod nas još nije registrovan ni jedan slučaj novog soja omikrona, a u međuvremenu virusolog Milanko Šekler navodi da je on blaži od prethodnih varijanti COVID-a i da liči na kratkotrajnu prehladu. Glavni simptomi omikrona su, kaže, zamor, znojenje, bol u grlu, dok nema kašlja, curenja nosa i upale pluća. 6 državljana Srbije je stavljeno u izolaciju, pošto su doputovali iz Botsvane, koja je na listi rizičnih država zbog široko rasprostranjenog omikron soja, rečeno je za Tanjugu u Ministarstvu zdravlja. Oni će u kućnom karantinu provesti 14 dana, a mera im je izrečena u ponedeljak. U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji tvrde da je među zaraženima omikronom u Europi najviše djece od 5 do 14 godina. Europska agencija za lekove je podržala kombinovanje različitih vrsta vakcina kako prilikom osnovne imunizacije, tako i prilikom davanja booster doza. Omikron je potvrđen u 57 zemalja. Nemački Bundestag izabrao je Olafa Scholza iz Socijaldemokratske partije za novog saveznog kancelara. Tajnim glasanjem u parlamentu Scholz je dobio podršku 395 od 707 prisutnih poslanika. Za izbor mu je trebalo 369 glasova. Scholz je deveti posleratni kancelar Savezne Republike Nemačke, a zakletvu će položiti tokom dana, prenose tamošnji mediji. Stranke Nemačke Semafor koalicije, Socijaldemokratska partija, Zeleni i Slobodarska stranka, potpisale su ranije koalicioni sporazum kojim je ozvaničen kraj 16-godišnje vladavine Angele Merkel. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Olafu Scholzu izbor na funkciju kancelara. Uveren sam da će Nemačka nastaviti svoju politiku zalaganja za očuvanje najviših vrednosti Evropske unije, u čemu će joj Srbija i dalje biti pouzdan partner. Radujem se budućoj saradnji kako bismo zajedničkim snagama radili za dobrobit svih naših građana, napisao je Vučić na Twitteru. U teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Inđija-Beška dve osobe su poginule, a dve teško povređene. Do lančanog sudara u kom su učestvovala četiri vozila došlo je jutros oko 6:30, a povređeni su prevezeni u klinički centar u Novom Sadu, sazna RTS. Zbog udesa saobraćaj je preusmeren preko outlet centra u Inđiji. Više detalja znaće se posle uviđaja koji je u toku. Sport. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković nalazi se na listi prijavljenih igrača za prvi Grand Slam u sezoni, Australian Open, saopštili su organizatori turnira. Ranije je saopšteno da će Đoković predvoditi Srbiju i na ATP kupu u Sidneju, a u Melbourneu bi od 17. do 30. januara trebalo da se bori za 10. titulu na australijskom Grand Slamu, rekordnu 21. na najvećim turnirima. Kako prenose lokalni mediji, svi koji su na spisku ili su vakcinisani ili imaju pravo na izuzetak. I vreme danas. Oblačno, tokom dana razvedravanje, a uveče novo na oblačenje. Temperatura do 8 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 4 stepena. Relativna vlažnost vazduha 81%, pritisak 997 milibara, zapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
11:07, Radio Beograd 1 i magazin na Prvom sa vama. U narednom delu emisije govorimo o turizmu. Naime, jedan vodeći svetski magazin te vrste zove se Cond Nast Traveler. Bavi se putovanjima, turističkim destinacijama i hotelijerstvom, ali i gastronomijom. Uvrstio je nedavno Srbiju među 22 najbolje destinacije koje bi trebalo posetiti u narednoj 2022. godini kao preporuka, jel? Našu zemlju je predstavio i preporučio kao kombinaciju tradicionalnog i modernog, izdvajajući gastronomiju kao perjanicu turističke ponude. Koji su glavni aduti domaćeg turizma i kako ih iskoristiti? Sa kojim izazovima će ova grana privrede, koja je pretrpela velike gubitke zbog korone, morati da se suoči nakon pandemije? To su samo neka od pitanja za našeg sagovornika, profesora Draga Cvijanovića, koji je dekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj banji Univerziteta u Kragujevcu. Ja vam želim dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao i pozdravljam sve vaše slušalce.
Hvala vam što ste sa nama. Čini nam se, dakle, gospodine Cvijanoviću, da Srbija nikad nije bila popularnija među stranim, ali i domaćim turistima kao poslednjih godina, bez obzira na ovu pandemiju. I ovo nisu pretpostavke, nego činjenice koje potvrđuju zvanični podaci nekih institucija koji se bave turizmom. Neki sigurno s čuđenjem gledaju na činjenicu rasta broja turista, posebno stranih, pitajući se šta to strani turisti zapravo vide u Srbiji. Koji je vaš odgovor?
Pa vidite, ja se bavim pomalo naukom nekih 35-40 godina i verujte, bio sam na velikom broju međunarodnih konferencija, između ostalo naravno i Srbije, koje smo mi organizovali. Svi naši prijatelji koji dođu iz cijeloga sveta, dalje Evropa, Azija, Afrika, Amerika i tako dalje, Australija, su oduševljeni našom hranom, je to pre svega autohtonom hranom, domaćinom i naravno našim pićima, da kažem rakijama, vinima i tako dalje. To je prva stvar. Druga stvar, naša ljubaznost koja je neizmjerna i zaista sa gastronomijom se može izjednačiti. I ono što jeste činjenica, to je da smo pomerili u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući pandemiji, upravo taj profesionalni odnos prema gospodinu kupcu, odnosno gospodinu turisti. I naravno, zaista jedna lepa subordinacija, da kažem, resornog ministarstva turističke organizacije Srbije, svih turističkih organizacija po cijelom, da kažem, o cijeloj Srbiji i naravno oni poslanika koji se bave ruralnim turizmom u Srbiji.
Da, i sad, za razliku od stranih turista koji najviše u Srbiji posećuju Beograd i Novi Sad, naši ovi domaći turisti vole banje. Naprimjer, veliku poseljenost ima baš Vrnjačka banja u kojoj vi živite, a od planinskih mesta su Zlatibor, Koponik i Tara negde na prvom mestu. Srbija ima 40 banja, zaista veliko bogatstvo. Kako u njih privući mlađu populaciju? Znamo da je takav slučaj u nekim zemljama, u Mađarskoj, Švajcarskoj, na primjer. Znamo da čak i odavde mnogi turisti odlaze u te spa centre i da je to vrlo omiljena vrsta turizma. Koliko smo mi i država uopšte angažovani na njihovom uređenju i kako iskoristiti te blagodeti?
Vi znate da je, nažalost, od 90. godine pa nam bilo užasno zapuštanje ili, da kažem, uništenje ili devastacija svih banja. A ja ću reći jedan podatak frapantan. Srbija ima zvanično priznati preko 360 izvora lekovite ili mineralne vode. Samo nekolicinu banja koji su 30 su, da kažem, u funkciji. Evo, hvala milom Bogu da se polako one vraćaju u život. Pomenuo, vi znate da nas, da ne pominje, znači vraća se ako Bog da vrlo brzo Vranjska banja, već su neke banje u vrlo ozbiljnom, da kažemo, usponu i razvoju. I ono što je važno, treba istaći sljedeće. Prvo, dobro je što je vlada Republike Srbije dala vaučere, ali mislim da bi trebala vrlo agresivno da merama ekonomske i agrarne politike, kad kažem ekonomske, pre svega mislim na fiskalnu i kreditnu politiku, da interveniše da bi se pokrenule naše banje zajedno sa poljoprivredom, ovo je, znači, ovo drugo agrarna politika, da se usmere da ta primarna poljoprivredna proizvodnja i prehrambena industrija tih malih gazdinstava u celo, posebno centralnoj Srbiji, na novo obavezno je vodi na Kosmetu, gdje možemo, da praktično stavimo u funkciju naše ozbiljne resurse kada je u pitanju, ja tako, razvoj ruralnog turizma. Verujte mi, ni jedna delatnost u ovom trenutku u Srbiji, naravno uvažavajući pre svega IT sektor i naše, da kažemo, blagodati pitanju struja, mislim da je treća stvar apsolutno ruralni turizam, koji apsolutno može biti lokomotiva razvoja ne samo tog područja, nego svih djelatnosti koje imaju komparativne prednosti u tom području. Primjer radi, daj to poljoprivreda, daj to prerađivačka industrija, daj to zanatstvo, daj to trgovina, daj to saobraćaj. Sasvim je svejedno, bitno je da to bude dobro, da bude u skladu sa zakonom i tako dalje. I na kraju samo da kažem još jednu rečenicu. Vrlo je važno da ministarstva rade svoj dio posla, komore i žalbeni savez svoj dio posla, fakulteti, instituti svoj dio posla, turističke organizacije i seoska turistička domaćinstva svoj dio posla, ugostitelji svoj dio posla, i mislim da bi to bilo fantastično da zaista povećamo značajno broj tih turista koji dolaze iz inostranstva, jer Srbija ima sa čim Miloša.
Pa evo, i u tom smislu o seoskom turizmu o kome ste sada govorili ima očigledno nekih naznaka da će možda biti i bolje, jer prema nekim procenama na osnovu podataka Odbora za selo Srpske akademije nauke i umetnosti Srbije ima oko 150.000 praznih kuća i 50.000 potpuno napuštenih kuća, a u toku je realizacija, kao što znate, programa podele 150.000 seoskih kuća mladima u Srbiji. Možda je tu prilika i za razvoj seoskog turizma koji bi mogao da bude dobar posao za deo mladih.
Naravno, evo gdje je tu velika šansa. Znači, drugim rečima, u hotelijerstvu i da kažemo industriji, hotelskoj industriji ili industriji koji zove turizam, ogromni su fiksni troškovi, znači vrlo je potrebno su veliki novci da se napravi hotel. Ali zamislite koliko mi imamo samo tog stambenog i privrednog, da kažem, potencijala koji je potpuno prazan. U pravu ste 100%. Imamo veliki broj sela gdje su potpuno prazna ili devastirana i tako dalje, a mogu navesti primjer, recimo selo Latkovac, opština Hranar Župski je bio potpuno devastiran i renovirala se jedna kuća i od te kuće krenula sve kako valja. I sad, recimo, nemamo dovoljno poljoprivredno prehrambene proizvodnje da bi zadovoljili potrebe tih turista. Drugim rečima, treba zaista taj kapital, umrteni kapital koji se zovu kuće u selu i prirodni objekti u selu, koliko ima samo staja, koliko ima farmi, koje možemo pokrenuti upravo zahvaljujući, da kažemo, ruralnom turizmu, jer ne može i nikada nije primarna poljoprivredna proizvodnja mogla da razvije sama selo. To je zabluda. Znači, mora se apsolutno turizam vratiti što je moguće više. Opet naglašamo žaleći komparativne prednosti s jedne strane, i da se time ćemo vratiti i mlade ljude, ne samo iz grada u selu, nego ostaći oni koji su već na selu. I naravno, ono što je možda najpoželjnije, da nam se vrate deca i da kažemo naši ljudi koji su otišli u inostranstvo, koji su već tamo neke da kažem praksu stekli, primjer radi u Sloveniji, u Austriji i Švedskoj, koji su nam odlični primjeri kako i na koji način treba vrednovati ruralna područja koja su pravi biseri i da ih pre svega sačuvamo, a da imamo fantastične prihode, odnosno profit. Jer rekao opet, mi imamo veliki broj, 680.000 gazdinstava imamo, koji su da kažemo u centralnoj Srbiji. Zamislite da samo stavimo u funkciju 10% od njih koji bi recimo bili prerasli u seoska turistička domaćinstva, a da ostali budu u funkciji njihovog, da kažemo, razvoja i snabdevanja poljoprivrednim prehrambenim proizvodima. Gdje bi nam bio kraj? Prvo bi zaustavili migracije, drugo, počeli bi se momci ženiti po selima, treće, ne bi bio veliki pritisak na urbane sredine, i četvrto, ono što je najvažnije, a to je realan razvoj, da kažemo, razvoj realnog sektora u Srbiji.
Da, i osim seoskog turizma i banja, imamo mi još dosta neiskorišćenih kapaciteta i mogućnosti. Evo, na primjer, možete vi da objasnite iz svoje vizure stručnjaka za turizam, zbog čega nema veće promocije arheoloških lokaliteta, kojih je mnogo zaista u Srbiji. Zatim, na primjer, nekih rezervata kao što je Uvac, bisera prirode, Dvorci Vojvodine, također pomalo zapuštena, Dragulj, onoga što bi mogla da bude turistička ponuda.
Slažem se s vama. Vidite, evo, obratite pažnju, da turistička organizacija Srbije zaista se bori, maksimalno promoviše i tako dalje i tako dalje, i prirodne i antropogene, da kažemo, vrednosti, odnosno lepote Srbije. Srbija je prepuna, vi ste lepo rekli, pazite, pa zamislite samo jednu žicu gdje je 7 kraljeva krunisano. Koliko ima rimskih nalazišta, koliko imamo manastira, koliko imamo crkva, koliko imamo džamija, koliko imamo da kažemo tih tvrđava koje su u vrhu, evo, hvala Bogu, samo recimo vidite
Golubac i Ram tvrđava,
pogledajte koliko je to povećan broj dolazaka, ne samo naših
apsolutno,
verski turizam. Pazite, uvažena gospod, sve što se dešava u ruralnom području je ruralni turizam i mi ga delimo na dvije velike grupe. Prvi je, da kažemo, agroturizam i seoski koji je vezan za prirodna gazdinstva, a sve ostalo je ostali oblici koji se mogu nazvati. Da li je tu pitanje lov, ribolov, verski turizam, gastronomija, na kojoj smo i počeli da pričamo. Nema sela u Srbiji gdje nema neku lepacu, kažemo lepotu, gdje nema lepo običaj, gdje nema lepo nošnju, gdje nema lepo jelo, kvalitetno jelo. A to ne možemo, pazite, mi to ne možemo da izvezemo. Mi kajmak smo pokušavali da industrijski napravimo 30 godina, nismo uspjeli. Ali kajmak se može dnevno sveže iznositi za doručak našim gostima. Našim
i eto njegove promocije, je li tako?
Tako je, ne treba bolje. Zadovoljan kupac, jako što rekao vam, najbolji prodavac. Oni kad se konika dođu, kad probaju našu pršutu, našu sudžuku, našu belmuž ili cicaru, kačamak i tako dalje, kad probaju našu picu, naša pečenja, tako da je sve ono što... Fakultet, samo da vam kažem, molim vas, iskoristim ovu priliku da vam kažem da mi razmišljamo vrlo ozbiljno. Fakultet razmišlja da napravi restoran nacionalnih jela, da sačuvamo sve ono što je bilo, jeste i bit će. Drugo, da sačuvamo to kao neku vrstu muzeja, da sačuvamo sve te recepte, jer, oprostite, srednje godine, dane sa srednjim godinama ne znaju napraviti jedno obično jelo, recimo ticaru ili belmuša, tako?
Da, izgubilo se to, jest.
Tako šteta. Je, a to je velika šteta. Jest. A ja vam tvrdim da nema gosta koji je došao kod nas na konferenciju, pazite, iz Australije, iz Puerto Rika, iz Rusije, iz Amerike, iz Engleske, kad proba naš kajmak, kad proba naš, recimo, kulen, kad proba naše kobasice, srednjsku kobasicu pravu, kad proba, recimo, pečenje iz srosača, kad proba pečenje sa ražnja, pa verite da oni ljudi odu srećni i verite da mogu vam pokazati, da kažem, mailove, koliko je to divno, kako su oni zadovoljni, jer ovo je, da kažemo, područje koje zaista, osim agrotehnike, da me pošto se pitanje, ne Bože, veliki sam vernik, da je uz bogotehniku koju zaista Bog nam je podario i zemljište i vodu i sve one, pa pogledajte smo naša vina. Mi imamo recimo belu crnu tremenu koju su Francuzi pokušavali da prenesu 50 godina, nisu uspjeli. Mi imamo jedan soj te bele tremenu koje zove jagoda. Molim vas, probajte, evo je slušavac vaš koji slušam, probaju u župi. Samo tu jagodu, pijete belo vino kao da jedete najprirodniju
pa da, evo jagodu. Vidite, gospodin Svjaniću, nije uzalud ovaj vodeći svetski mjesečni magazin Turistički fond Nastravljena, upravo gastronomiju naveo kao perjanicu. Da. Možda bismo mogli da pomenemo i nešto još od skrivenih aduta koje već prepoznajemo kao mogućnost za razvoj turizma, taj takozvani medicinski ili dentalni turizam.
Nije, nikamo ne može biti skriven. Pazite, naši veliki stručnjaci lekari, ne zaboravite da mi već radimo vrlo ozbiljno, također dentisti, zubari, onda da kažemo promjena, da kažemo izgleda, tako da ne pomnili druge stvari. Nije to, ne samo to, nego imamo i zdravstveni turizam koji je vezan za apsolutno i banje, a i ovo naravno lečenje i tako dalje. Mislim da je to perspektiva u jednom delu, ali nije to samo to, pazite, današnji turista neće doći 10 dana da bude u nekoj banji. On hoće da dođe, da recimo vidi Beograd, da vidi Homolje, da vidi možda Banat ili Basko, nije bitno, ili Rađevinu, Azbukoviću i tako dalje, da ovdje malo do Kopanika, da ovdje malo do Zlatibora, da ovdje bude malo u Pomoralju, da proba, recimo, pazite, ako svi ti 10 dana ili 7 dana, da proba možda 10 jela, da vidi 10 lijepih stvari, a na svakom mestu, od ovih koji sam nabrao, ima i prirodnih i antropogenih lepota. Nema, okrenite se, gledajte, u Otočko-Albarskoj klisuri koliko imamo manastira, na Fruškoj gori naša Sveta gora, pogledajte Kosmet, pogledajte istočnu Srbiju, evo naš manastir Tumare, koliko beleži samo recimo dolazaka, ne samo naših turista, nego i iz inostranstva turista. I da. To je dobra stvar. Mislim, treba samo da skrenem tu pažnju. U sve ovo što mi imamo, lepote i prirodne i antropogene, što imamo fantastičnu ljubaznost naših i Bog nam je to obdario, tu srdačnost svih naroda koji žive na ovom prostorima, mislim da treba uvek da radimo na obrazovanju, naglašam obrazovanju i naravno obrazovanju i na samom kraju struku, odnosno moramo biti stručnjaci u tom delu. Znači, moraju da govoriti perfektne jezike, moraju da znaju kulture odakle dolaze ti turisti i naravno mora svako raditi svoj posao.
I na kraju da pogledamo ipak realnosti u oči, gospodin Cvijanoviću, po okončanju pandemije, s kojim izazovom će turistička industrija prvenstveno morati da se suoči? Znamo da je reč o grani koja trpi velike gubitke zbog korone, mada s druge strane imamo i povećan broj domaćih turista koji se odlučuju da odmor provedu u svojoj zemlji, ali svakako je situacija komplikovana.
Ja vam zakazujem 1. 17. juna 2022. godine ćemo međunarodnu konferenciju gdje imamo veliki naslov konferencije budućnost turizma. Bio sam sada skoro u Tuzli na konferenciji gdje je razgovarano o tome šta u kom smislu ide turizam kad je u pitanju pandemija i poslije pandemije. Pandemija je jedna stara narodna izreka, dok je nekom, da kažem, sve ne strkne, drugo ne slane. Mislim da je turizam dobio veliku inicijalnu kapislu time što je pandemija zaustavila putovanje na stranstvo. Ali sada je ono što mene posebno raduje, a to je gospodin Senčić rekao neki dan na Zlatiboru u relaciji na konferencije Hores koji je organizovao, da su agencije se preorijentisale i mnoge formirale da ponude fantastične turističke proizvode u Srbiji. Mene to raduje i mislim da je to pravi pristup i prava priča. Opet naglašavam, treba u velikom sadejstvu, u sinergiji Vlade Republike Srbije, resornih ministarstava, znači i turizma i privrede i poljoprivrede i tako dalje, i nauke naravno, da i turistička organizacija Srbije, zatim Privredna komora, da svi instituti i fakulteti se bave ovom problematikom, sve srednje škole koje su vrhunske škole, verite, mi nemamo sad kvalitetnog kadra, otišli su mnogi vani, da znate, i to je veliki, to će imati, možda najveći problem će biti u razvoju turizma u ovom trenutku adekvatan broj stručnih kadrova u Srbiji. I od najobičnijeg konobara preko kuvara i tako dalje. Tako da ćemo tu morati zajedno da zaistujemo i eto nam šanse da se razvijamo u svakom pogledu.
Da, i tu su problemi koje moramo rešavati, ali svakako će to i da se dogodi u vremenu kada budemo predvideli ili videli da se ova pandemija ipak završava. I da posle toga zaista imamo i tu okrenutost našim potencijalima što se tiče domaćih turista, jer to jeste velika stvar. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama. Izvolite.
Pazite, ja bih recimo u planove i programe razvoja osnovnog i srednjeg obrazovanja uveo obavezno da deca moraju da vide naše manastire, naše određene tvrđave i recimo primjer da živi 30 krkunica sa Kraljeva. Poljska je duše velika zemlja, ali recimo oni moraju njihova deca iz osnovne škole, srednje škole da obiđu neki, pazite, i nikad nisam čuo to Kralja, ali da obiđu taj njegov dvorac. A zamislite šta bi recimo naša deca saznala recimo kad bi obišli sve manastire gdje će recimo naši velikani ili da kažemo naši preci koji su nam zaista ostavili veliku lepotu i u svakom pogledu.
Da, jasno nam je šta hoćete kažete i hvala vam zaista na ovom razgovoru.
Hvala i vama, pozdrav vama i svim vašim slušalcima.
Drago Cvijanović, dekan Fakulteta za hotelijarstvo i turizam u Vrnjačkoj banji Univerziteta u Kragujevcu, bio naš sagovornik u magazinu Na prvom, a sada je 11:25 minuta.
Linda, penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. augusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 6. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža ćureća krila 1 kg 199,99. Sveži ćevapi XXL 1,5 kg 549,99. Limun 1 kg 69,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu. Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Akcija!
Kuć, 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 kuć.
Dečko, vidi jednu žutu kuću. Mislim da ćeš ubijestu.
Od autora kultnih filmova Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmejati i naterati da se zamislite. Bojan Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića.
Priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek. Čovek.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Ove nedelje u Disu. Milka čokolada više vrsta 84,99. Limun kilogram 79,99. Dis. Kupit ćeš više.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Semi.
Volim te budalo malo.
Bio sam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo častim.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova. A1 od tebe počinje.
It began as a holiday.
Inspirisan ranim početkom New Yorker magazina.
Best expatriate journalist of his time.
Wes Anderson odaje počast novinarstvu kroz izuzetan glumački ansambl. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Elizabeth Moss. U filmu The French Dispatch. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dejan Simonović govori o tome zašto voli knjigu priča Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 11. decembra vodimo vas na koncert Pobednici Guče, na kojem su se predstavili naši najbolji trubački orkestri. Emisiju priredio muzički urednik Dragan Dinić.
A gente canta, a gente canta, a gente canta, a gente canta.
Slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Govorimo danas o ženama i muškarcima u Srbiji, o njihovoj rodnoj ravnopravnosti, o njihovom položaju u mnogim važnim oblastima života. Naime, podaci nam govore da su muškarci u Srbiji dva puta češće, na primjer, na direktorskim, funkcionerskim ili zakonodavnim pozicijama od žena. Među zaposlenima koje imaju obavezu da kontrolišu nečiji rad je 58 i malo više od 100 muškaraca u poređenju sa tek 41,3% žena. Takvo stanje rodne neravnopravnosti nije karakteristično samo za našu zemlju i Balkan. Istraživanje koje je, na primjer, obuhvatilo direktore multinacionalnih kompanija u Sjedinjenim državama je pokazalo da među generalnim direktorima ima više muškaraca sa imenom John nego što ima žena ukupno, kažu neki podaci. Naš Republički zavod za statistiku redovno objavljuje publikaciju Žene i muškarci u Srbiji i na osnovu ove publikacije možete da dobijete i opšti uvid o položaju muškaraca i žena u najvažnijim oblastima života kao što je obrazovanje, zaposlenost, korišćenje vremena, zdravlje i drugo. Ono što kaže statistika objavljena prema istraživanjima u prošloj godini u vezi sa ovom temom, reći će nam malo detaljnije i Dragana Đoković-Papić iz Republičkog zavoda za statistiku. Hvala vam što ste sa nama, dobar dan.
Dobar dan vama i slušaocima, prvo da vam se zahvalim na pozivu. Kao što ste najavili, Republički zavod za statistiku, sad jedna informacija iz istorije što bi se reklo, od 2005. godine svake tri godine objavljuje publikaciju Žene i muškarci u Republici Srbiji. U početku knjiga je bila manjeg obima, skromnijeg sadržaja, imala je 8 poglavlja. Ali je sa uvidom da smo na dobrom putu i da se bavimo dobrim i potrebnim stvarima, broj oblasti porastao na 11, broj strana sa 50 stigao do 130. I ono što je lepo i važno, publikacija je od početka objavljivanja dvojezična, na srpskom i engleskom. Posle uvodnih napomena, svaka oblast počinje sa interesantnim podacima koje izdvojimo na početku oblasti, zatim damo definicije pojmova, potom ide obilje grafikona, pre svega tabela, mapa. Sve publikacije možete naći na našem sajtu, upisali ćirilicom ili latinicom preko nekog web pretraživača RZS, skraćenica Republički zavod za statistiku.
I ja sam vidjela tu vašu publikaciju i to zaista deluje vrlo ozbiljno i znamo i da jeste ozbiljno, pa zato znamo da će i odgovori na ova pitanja biti zapravo deo tog istraživanja koje ste sprovodili da biste evo za prošlu godinu znali neke detalje. Pitanje na početku, kakva je obrazovna struktura prema polovima? Ovo vas pitam zato što su se tu izgleda dogodile neke promjene, naime sve se češće u javnosti čuje da su žene obrazovanije danas od muškaraca.
Jeste, kao što se zna, u Republici Srbije osnovno školovanje obavezno i sva deca koja rođenjem i sazrevanjem pristignu za osnovno škole, ona upisuju i veliki deo njih završava. Ali što se tiče srednjih škola, tu je situacija nešto drugačija. Imamo trogodišnje, imamo četvorogodišnje srednje škole. Trogodišnje srednje škole upisuju tri puta više dečaci nego devojčice. A devojčice su brojnije u tekstilstvu, ličnim uslugama i zdravstvo. Sve ostale trogodišnje srednje škole, dečaci su brojniji. Što se tiče četvorogodišnjih škola, devojčice su prisutnije u gimnaziji, jer 58% devojčica upisanih, 58% su devojčice. Također, devojčice su u većini među učenicima koje završavaju i srednje stručne četvorogodišnje škole. 53% devojčica prema 47% dečaka koji su brojni u elektrotehnici, mašinstvu, geodeziji, saobraćaju itd. Ali visoke škole i fakultete više upisuju i više završavaju pripadnice ženskog pola. Među upisanim studentima devojaka žena je 57%, a nešto više među diplomiranim, čak 59%.
A koje oblasti rada, malo ste vi o tome i u ovim odgovorima već istakli, ali ajte da govorimo sad o najzastupljenijim oblastima ili zanimanjima kod žena i muškaraca preovladavaju posljednjih godina. Da li žene ipak osvajaju neka izrazito muška zanimanja?
Pa polako se osvajaju. To se najčešće koriste podaci ankete o radnoj snazi. I podaci i ankete o radnoj snazi iz 2019. godine kažu da su žene najzastupljenije u sektoru usluga, sa 55%, dok su najmanje prisutne u sektoru građevinarstva, naravno, sa 9%. Ali što se tiče zanimanja, žene su prisutnije više od 50% među administrativnim službenicima, stručnjacima i umetnicima, uslužnim i trgovačkim zanimanjima, inženjerima i stručnim saradnicima, na primjer. Rodna ravnopravnost je ostvarena samo među zaposlenima u grupi jednostavna zanimanja. Žene su najmanje prisutne u grupi zaposlenih među vojnim zanimanjima. Samo 4% žena je među vojnim zanimanjima, tu spada i policija i tako dalje. Ali što se tiče grupe rukovodioci, direktori, funkcioneri, zakonodavci...
E to nas zanima. Da.
Jeste, evo, spremljeno je. Procenat zaposlenih žena iznosi 33% za 2019. godinu. I ohrabruje recimo da su podaci iz 2017. tu je poraslo jer je 2017. bilo 29% žena.
Dobro, polako raste, ali kada je reč, dakle, o donosiocima odluka, tu su muškarci u velikoj prednosti dan danas, no evo, vreme će pokazati šta će se u tom smislu dalje dešavati. Što se tiče nekih, dakle, opet nekog položaja žene u društvu, ima tu stvari koje su vrlo zanimljive, možda i očekivane. Naime, prema podacima ankete o radnoj snazi koju ste vi upravo pomenuli vašeg zavoda, je sve manje domaćica i žena koje se tako izjašnjavaju. Možemo naravno to i da povežemo sa činjenicom da danas zapravo žene su uglavnom zaposlene, pa je ovo zapravo njihov uobičajeni dodatni posao. Najčešće, dakle, ženski pol, što potvrđuju i podaci iz vaše publikacije Žene i muškarci u Srbiji za prošlu godinu u oblasti korišćenja vremena, rade poslove u kući, ali nisu više samo domaćice, što znači da rade sve više.
Jeste. Pa ovo je moje omiljeno istraživanje o korišćenju vremena. Prvi put je sprovedeno 2010. godine, drugo 2015. 2020. je trebalo da bude početkom aprila, ali je COVID nas je malo naterao da odložimo za april 21. To istraživanje traje godinu dana. Izuzetno je bitno i važno nam, ali je interesantno što se podaci prikupljaju na osnovu popunjenih dnevnika koje članovi domaćinstva starosti 15 i više godina ostane u domaćinstvu da se popune ti dnevnici. Kada bi se rad u domaćinstvu, recimo, plaćao po minimalnoj ceni sata, ovo je interesantno i ovo je jedan od lepih pokazatelja kako se i napreduje i kako se, nadamo se, malo menjaju stvari. Za rad koji su žene obavljale u domaćinstvu 2010. godine moglo je da se izdvoji 115 evra mesečno.
Dobro.
2015. 138, a 2021. 225 evra, što na godišnjem nivou iznosi 2700 evra za ženski neplaćeni kada bi se plaćao po minimalnoj ceni.
Znači, rada. Mi svakog meseca gubimo 200 i nešto evra, ali tako?
Otprilike.
Da, jedva čekamo i tu publikaciju koja će izaći u aprilu, novu, čućemo se naravno i tim povodom, za sad imamo ove podatke koji nam govore i ipak daju sliku o tome kako žive žene i muškarci, pa evo da pitam i to, kako statistički gledano muškarci u oblasti korišćenja vremena koriste svoje vreme van onog radnog?
Pa evo ovako, podaci i istraživanja iz 2010. i iz 2015. godine, muškarci od žena jedino više rade u neplaćenim aktivnostima koje se odnose na popravke. Mm-hmm. Renoviranje stana, kuće, baštovanstvo i brigu o kućnim ljubimcima. I na tim poslovima u proseku provedu jedan školski čas, a žene 15 minuta. Takođe, žene starosti 15 i više godina u proseku 6 sati dnevno imaju slobodnog vremena, dok muškarci imaju 7 sati.
Dobro, nisu baš prevelikoj razlici sa nama, čoveku bi se činilo, ali dobro, sad ne gledamo pojedinačne slučajeve. Da li postoje podaci za izdvajanje vremena za brigu o deci? Da li se u ovoj publikaciji i time bavite?
Da, ovom istraživanjem ćemo dobiti i time koliko se muškarci, koliko se žene bave decom. Razlika u bavljanju decom je naravno na uštrb žena u velikoj prednosti. Ono što je važno i bitno da se te razlike smanjuju, ali će puno vremena trebati da se potpuno izjednače i tako dalje. Isto ono što je jako interesantno je recimo da jedinu aktivnost što se tiče slobodnih aktivnosti u kojoj su žene provodile više vremena nego muškarci je čitanje.
Pa i to je opet dobro.
Da, to je dobro. Da.
I sad neko zaključno pitanje za vas koji imate dodira po svom zanimanju godinama sa ovakvim istraživanjima. Kakva je vaša slika i percepcija? Da li suštinski zaista, gledano statistički opet, jer to nam je pokazatelj društvenih tokova, idemo napred u hodu ka rodnoj ravnopravnosti ili je to više nekako stvar privida? Dakle, šta možemo da kažemo?
Pa evo ovako, ja bih iskoristila rezultate indeksa rodne ravnopravnosti. Republika Srbija je prva van EU porodice 28, odnosno 27, kada je Velika Britanija napustila EU porodicu. Prva van te grupe zemalja, Republika Srbija je objavila indeks rodne ravnopravnosti. I prvi indeks rodne ravnopravnosti za Srbiju je iznosio 52, ali za Evropu iznosio 65.
A koje godine?
Poslednje, za 2015. Mm-hmm. kada se počelo sa time. Mm-hmm. Poslednji podaci za Evropu, Evropa je stigla do 67,9, oni polako, mm-hmm. mi smo malo brži bili do 50, za 50, stigli smo do 58. Ali, sve u svemu, ako nastavimo ovim ritmom, ovim tempom, sa Evropom ćemo se susresti 2040. godine sa vrednosti indeksa na oko 80, što je Švedska već odavno postigla.
A kada ćemo se ovim hodom dotaći potpune ravnopravnosti? Ili je to
daleko,
utopija?
Daleko, daleko. To što bi se reklo, i Evropa i Srbija idu ka rajnoj ravnopravnosti, ali malo slobodnije da se izrazimo puževim koracima.
Mnogo vam hvala na ovim podacima. Ja ću biti slobodna da ostanem, da vam najavim da ćemo ostati na vezi, da ćemo vas pozvati kada budu objavljeni i podaci najnovijih istraživanja sledeće godine. Onim čime sada raspolažemo, tako smo i razgovarale o ovome i svakako se nadamo da će biti nešto bolji procenti u odnosu na ove o kojima smo sada slušali.
Hvala vam lepo.
Dragana Đoković-Papić iz Republičkog zavoda za statistiku bila naša sagovornica. Ovo je Radio Beograd 1. A ovo je bila slika statistike odnosa u životima muškaraca i žena u Srbiji, dakle kako stvari realno izgledaju u vezi sa rodnom ravnopravnošću. A upravo danas održava se jedan skup gde se govori o tome kako bi se neke od ovih procenata mogli popraviti. Naime, u toku je u Beogradu nacionalna konferencija kako do ravnoteže između radnog i porodičnog života, budućnost rada, a to je završna konferencija u okviru projekta Jednaki ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem rada i porodičnog života zaposlenih, koji realizuju Ministarstvo za brigu o porodici i Fondacija Ana i Vlade Divac uz financijsku podršku Evropske unije. I evo sada najavljujem, posle vesti tačno u podne izveštaja o vodostanju, mi ćemo da govorimo i o tome šta se na ovoj konferenciji do sada reklo, kakvi su ciljevi i ideje, čućemo dakle šta će se učiniti da se, kako se to kaže kolokvijalno, stvari poprave. Vi ostanite uz nas.
Nisi znala ko sam, kom se Bog pomoli, i ja Srpski na srpskom.
Kad su letos deca odlučila da ne idu na porodični ručak i pozvala nas na binžovanje neke serije, muž i ja smo otišli po unuče i nedeljno popodne proveli u parku. A kada smo predveče vratili unuče kući, ćerka i zec su izgledali kao rudari posle duple praznične smene u rudniku. Izmoreni, ali presrećni. Nije bilo zvocanja što nismo našli pet friendly kafanu sa animatorom i wi-fi-em. Nisu nas preslišavali, dali smo unučetu, dali da jede nešto sa prostim šećerima. Pa nisu nas ni pretresali da vide da li smo poneli gel za dezinfekciju ruku. Ni pare nam nisu tražili na zajam. I onda je njihov ker se smirio, kaže mi muž. Svaki put mi oglođe bar jednu cipelu, a sad ništa. Ništa, miran ko bubica. Zainteresujem se ja za to binđovanje, kad delo je tako bensedinski. I malo po malo sa komšijskom čivavicom koju mi daju da je pričuvam za neku paru, počnem da gledam serije u cugu. Mog muža to uopšte ne interesuje, ali čivavica, čim dođe kod nas, trči pred televizor. Još samo kad bismo za to binđovanje imali našu reč, a ne da se hvalim unučetu kako ima binđer babu.
Srpski na srpskom.
Našu reč za binđovanje nemamo, ali tu radnju možemo opisati s više reči, bar 3-4. Kada je kod nas prvi put preko nekog provajdera omogućeno gledanje cele druge sezone jedne domaće serije, novinari su binđovanje preveli kao uslugu gledanja svih epizoda. U žargonu za binđovanje se kaže i da je to gledanje svih epizoda u cugu ili odjednom. Kako god se trudili, nikako da svedemo na jednu reč. A ova koja nam je stigla iz engleskog, iako mnogima zvuči grubo i vuče ka pežorativnom, tvorbeno se solidno uklopila u jezik. Binđovanje je regularna glagolska imenica. Binđovati glagol, binđer, vršilac radnje. Reč je jezički ekonomična, ali u obilju anglicizama koji su nam zatrpali jezik, nije prihvaćena s odobravanjem i u takozvanim ozbiljnim novinama stavlja se pod navodnike i objašnjava se njeno značenje.
Dok sam shvatila šta to uopšte znači i koliko je to zanimljivo, binđovanje je postalo predmet naučnog posmatranja. Psiholozi objašnjavaju kako obsesivno gledanje serije vodi u zavisnost, depresiju i anksioznost. Sociolozi upozoravaju da preti opasnost od otuđivanja od drugih ljudi i zanemarivanja obaveza. Lekari govore kako binđovanje povećava rizik od srčanog i moždanog udara, stradaju leđa, javljaju se problemi sa disanjem, viškom kilograma. Mene globalno posmatra nauka, a lokalno posmatraju me muž i deca i gunđaju. Kažu da sam postala zavisna od binđovanja, ali to nije tačno, ja samo hoću da budem informisana o tom novom fenomenu. Evo, baš čitam novo istraživanje u kome se kaže da su najbolje društvo za binđovanje kućni ljubimci. Zato čivavicu vraćam komšinici, a koliko sutra idem da kupim papagaja. Pa kad zatremam, da ume da mi ispriča šta sam propustila.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti povodom aktuelnih protesta i kompanije Rio Tinto, zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Predsjednik će saopštiti koje je odluke doneo u vezi sa zakonima, a u skladu sa svojim ovlašćenjima. Obraćanje koje je zakazano za 18 časova možete pratiti na našem programu. Ambasadori zemalja članica Evropske unije potvrdili su sva 4 poglavlja za Srbiju, čime su ispunjeni i formalni uslovi za otvaranje klastera 4 na predstojećoj međuvladinoj konferenciji 14. decembra. Klaster 4 obuhvata zelenu agendu i održivu povezanost, a u okviru njega objedinjuje poglavlja u vezi sa transportom, energetikom, transevropskim mrežama, zaštitom životne sredine i klimatskim promjenama. Nemački Bundestag izabrao je Olafa Scholza iz Socijaldemokratske partije za novog saveznog kancelara. Tajnim glasanjem u parlamentu Scholz je dobio podršku 395 od 707 prisutnih poslanika. Za izbor mu je trebalo 369 glasova. Scholz je 9. posleratni kancelar Savezne Republike Nemačke, a zakletvu će položiti tokom dana, prenose tamošnji mediji. Stranke Nemačke Semafor koalicije, Socijaldemokratska partija, Zeleni i Slobodarska stranka potpisale su ranije koalicioni sporazum kojim je ozvaničen kraj 16-godišnje vladavine Angele Merkel. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Olafu Scholzu izbor na funkciju kancelara. Uveren sam da će Nemačka nastaviti svoju politiku zalaganja za očuvanje najviših vrednosti Evropske unije, u čemu će joj Srbija i dalje biti pouzdan partner. Radujem se budućoj saradnji kako bismo zajedničkim snagama radili za dobrobit svih naših građana, napisao je Vučić na Twitteru. Predsjednik Vučić primio je regionalnog direktora Svjetskog ekonomskog foruma Mireka Dušeka u okviru priprema za godišnje zasedanje u Davosu. Vučić je istakao značaj koji saradnja sa tim forumom ima za Srbiju s obzirom na ostvarene kontakte i zahvalio za pomoć u osnivanju Nacionalnog centra za četvrtu industrijsku revoluciju. Dušek je čestitao na ekonomskim rezultatima Srbije uz pozitivne ocjene aktivnostima naše zemlje u oblasti digitalizacije. Izrazio je očekivanje da će godišnje zasjedanje u Davosu u januaru biti održano po planu i da će na njemu, kao i ranijih godina, učestvovati i predsjednik Srbije. Nastavlja se isplata 20 evra državne pomoći radi ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa. Danas će novac biti uplaćen na račune oko 2,3 miliona građana, dok bi ostali prijavljeni uplatu trebalo da očekuju sutra. Juče je počela isplata za penzionere, korisnike socijalne pomoći i građane koji izdržavaju zatvorsku kaznu. Epidemijska situacija u zemlji je sve stabilnija, smanjuje se broj obolelih, prvih pregleda i pacijenata na bolničkom liječenju. Još nije registrovan ni jedan slučaj novog soja, omikrona, a u međuvremenu virusolog dr. Milanko Šekler navodi da je blaži od prethodnih varijanti COVID-a.
75-80% ljudi koji su hospitalizovani ne trebaju nikakvu kiseoničku potporu. Ovdje pneumonija skoro da nemamo, glavni simptomi su zamor, znojenje, bol u mišićima i bol u grlu. Nema čak ni kašlja, nema začepljenog nosa, nema curenja, nema upala pluća, temperature relativno kratko traju, liči na vrlo kratkotrajnu prehladu. Prosječno zadržavanje pacijenata u bolnici, to je izračunato u odnosu na zadnje 3 nedelje, je svega 2,8 dana. Prethodni prosjek je bio 9 dana.
6 državljana Srbije stavljeno je u izolaciju pošto su doputovali iz Bocvane, koja je na listi rizičnih država zbog široko rasprostranjenog omikron soja, rečeno je za Tanjug u Ministarstvu zdravlja. Oni će u kućnom karantinu provesti 14 dana, a mera im je izrečena u ponedjeljak. U teškoj saobraćajnoj nesreći na putu od Inđije ka Beškoj 2 osobe su poginule, a 2 teško povrijeđene. Do lančanog sudara u kom su učestvovala 4 vozila došlo je jutros oko 6:30. Saobraćaj na toj deonici bio je nakratko obustavljen. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković nalazi se na listi prijavljenih igrača za prvi Grand Slam u sezoni, Australian Open, saopštili su organizatori turnira u Melbourneu. Ranije je saopšteno da će Đoković predvoditi Srbiju i na ATP kupu u Sidneju. Kako prenose lokalni mediji, svi koji su na spisku ili su vakcinisani ili imaju pravo na izuzetak. Vrijeme danas oblačno, tokom dana razvedravanje, uveče novo na oblačenje, s temperaturom do 8 stepeni u maksimumu. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 4 stepena, relativna vlažnost vazduha 76%, pritisak 996 milibara, jugozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостанье.
Evo izveštaja za 8. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 360, 360 cm, Kornojburg 238, 238, Bratislava 316, 316, Komarno 177, 177, Estergom 109, 109, Budimpešta 162, 162, Dunafeldvar, minus 93, minus 93, Baja 174, 174, Mohač 203, 203. Bezdan 46, 46, Apatin 97, 97, Bogojevo 110, 110, Vukovar 99, 99, Bačka Palanka 130, 130, Novi Sad 147, 147, Zemun 339, 339, Pančevo 353, 353, Smederevo 493, 493, Veliko Gradište 757, 757. Turn Severin 726, 726, Prahovo 258, 258, Ruščuk 159, 159, Đurđevo 89, 89, Crna Voda 18, 18, Brajila 125, 125. Drava, Botovo 52, 52, Terezino polje, minus 268, minus 268, Donji Miholjac 0, 0 cm, Osijek minus 34, minus 34. Tisa, Tisa Beč minus 125, minus 125, Vašaroš Namenj minus 13, minus 13. Tokaj 484, 484, Solnok 229, 229, Segedin 223, 223, Senta 288, 288, Novi Bečej 323, 323, Titel 250, 250. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 136, minus 136, Gradiška 583, 583, Slavonski Brod 584, 584, Slavonski Šamac 456, 456, Sremska Mitrovica 518, 518, Šabac 358, 358, Beograd 305. 305. Reka Kupa, Karlovac 203, 203, Una, Novi Grad 218, 218, Sana, Prijedor 213, 213, Vrbas, Delibašino selo 159, 159, Bosna, Doboj 55, 55, Lim, Prijepolje 98, 98, Drina, Radalj 244, 244. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 62, minus 62, Bagerdan 99, 99, a Ljubičevski most minus 305, minus 305 cm. Prognoze vodostaja za 10. decembar. Dunav kod Bezdana 42, Sava kod Sremske Mitrovice 530 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6 stepeni, temperature vazduha maksimalna 3,4, minimalna minus 3,9, srednja minus 0,5. U 7 časova u Bogojevu minus 4 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 6 stepeni, vazduha maksimalna 2,8, minimalna minus 3,5, srednja minus 0,5. U 7 časova minus 2 stepena. Padavina u Novom Sadu 0,9 mm. I u Zemunu temperatura vode 5,4 stepena, vazduha maksimalna 1,6, minimalna minus 0,3, srednja 1, u 7 časova 0 stepeni. Padavina u Zemunu 5,3 mm. I na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagnaciji, a sve ostale reke, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi porasta.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 8 декабря. Река Дунай, Линц 360, Корнебург 238, Братислава 316, Комарно 177, Эстергом 109, Будапешт 162, Дунавфельдвар минус 93, Бая 174, Мохач 203, Бездан 46, Апатин 97, Богоево 110, Вуковар 99, Бачка-Паланка 130, Новый Сад 147, Земун 339, Панчево 353, Смедерево 493, Великоградиште 757, Турн-Северин 726, Прахово 258, Рушчук 159, Джурджево 89, Цырновода 18, Браила 125, река Драва, Ботово 52, Терезино поле минус 268, Доня Михолец 0, Осик минус 34, река Тиса, Тисабеч минус 125, Башарошнамен минус 13, Токай 484, Солнок 229, Сегет 223, Сента 288, Новый Бечей 323, Титель 250, река Сава, Загреб минус 136, Градишка 583, Славонский брод 584, Славонский шамац 456, Сремско-Митровица 518, Шабац 358, Белград 305, река Купа, Карловац 203, река Уна, Новиград 218, река Сана, Приедор, 213, река Варбас, Дельбашино село, 159, река Босна, Добой, 55, река Лим, Приеполе, 98, река Дрина, Радаль, 244, река Марава, Варварин, минус 62, Багардан 99, Любичевский мост минус 305 сантиметров. Прогноз уровня воды на 10 декабря. У Бездана 42, у Сремска-Митровицы 530 сантиметров. температуры. В Багоево температура воды 6, температура воздуха максимальная 3,4, минимальная -3,9, средняя -0,5, в 7 часов -4 градуса. В Нови Саде температура воды 6, температура воздуха максимальная 2,8, минимальная -3,5, средняя -0,5, в 7 часов -2 градуса, осадки 0,9 миллиметра. В Земуне температура воды 5,4, температура воздуха максимальная 1,6, минимальная -0,3, средняя 1, в 7 часов 0 градусов, осадки 5,3 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды устойчив. Драва, Тиса, Сава, Дрина и Марава, уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 8 декабря 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
12:21, magazin na Prvom, Radio Beograda 1 ponovo sa vama, do 13 časova traje naša emisija i ja sam najavila na kraju našeg drugog sata da smo posle razgovora o rodnoj ravnopravnosti, to jest životima muškaraca i žena u Srbiji, a to je publikacija koju izdaje Republički zavod za statistiku i razgovora o tome kako realno i statistički zapravo izgledaju podaci o tome a kako žive muškarci i žene u Srbiji, ko ima više obaveza i kome je teže, odlučili da govorimo danas i o konferenciji koja upravo traje, a konferencija se zove Kako do ravnoteže između radnog i porodičnog života, budućnost rada, i zapravo je jedan od delova projekta koji se zove Jednaki ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo za brigu o porodici i Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Evropske unije. Konferencija upravo traje, teme su vezane upravo za pomoć roditeljima u vezi sa brigom o deci tako što će im se usklađivati radni i porodični život, a sa nama je menadžer projekta u Fondaciji Ana i Vlade Divac, Marija Jovanović. Marija, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vama. Što nas pozvali.
Videli smo u najavi za ovu konferenciju da su izuzetni govornici i da tu ima predstavnika naših ministarstava koji su upravo i zaduženi za ovakvu vrstu rada, da ima stručnjaka, i možete li malo da nam prenesete utiske i upravo ideju održavanja ovakve konferencije i šta bi ovo moglo sve da izrodi kada je reč o realnom životu i poboljšanju položaja roditelja?
Da, pa eto, uvodni panel je upravo završen. Tu su govorili Aleksandra Čamagić, pomoćnica ministra za brigu o porodici i demografiju, i Slavica Đukić-Dijanović, specijalna savjetnica premijerke vlade Srbije. I one su svakako zaključile da bi bilo jako dobro da se ova vrsta projekta nastavi, s obzirom da je korona pokazala da su ova pitanja jako važna, iako je sam projekat započet i osmišljen pre, da kažemo, ove cele pandemije i korone, pitanja kao što su usklađivanje rada i roditeljstva i pitanja fleksibilnog radnog vremena, uključivanje očeva u roditeljstvo su se pokazala kao goruća pitanja. Ono što se pokazalo takođe jako važnim jeste da se lokalne samouprave kao i predstavnici biznisa uključe u rešavanje ovog pitanja i da se prosto pogleda kako bi bilo najbolje da oni sarađuju i da na praktičnim primjerima pokažu kako je usklađivanje rada i roditeljstva moguće. Tako da ćemo mi, trenutno je panel u toku koji se zove Žene, diskriminacije i radna prava u Srbiji, gde ćemo malo više govoriti o radnim pravima i o primjerima dobre prakse, kao što su kompanija Nelt i IKEA, koji će predstaviti koje su to mere koje oni kao kompanija preduzimaju da bi olakšali usklađivanje rada i roditeljstva svojim zaposlenima.
Da, i ta saradnja direktno sa kompanijama svakako je jako dobra, jer upravo od njihove, da kažemo, dobre volje zavisi koliko će bi se olakšao položaj roditeljima. Možda samo da navedemo najznačajnije stavke kada je u pitanju ovaj problem, to je znači dug put do roditeljskog odsustva za tate, klizno radno vreme, tako obezbeđivanje je jaslica i vrtića, to su preduslovi da se stvari poprave, je li tako?
Tako je, to su jako važne stvari. Znači, klizno radno vreme je nešto što je jako važno za roditelje, jer omogućava da usklade svoje radne i privatne obaveze, posebno kad je u pitanju vođenje dece u školu ili u vrtiću, ako ne postoji takozvani baka i deka servis. Tu su takođe i razne vrste mera kada se žene vrate sa porodiljskog u tim prvim mesecima, da recimo primaju punu platu, a da rade kraće radno vreme, i to su sve neke ove mere koje sprovode već neke od većih kompanija, neke čak imaju vrtići u svojim da kažemo u okviru svoje kompanije, ali svakako i oni koji su, da kažemo, mala i srednja preduzeća mogu dosta toga da urade po pitanju usklađivanja rada i roditeljstva, i to je nešto što o čemu ćemo govoriti na drugom panelu koji počinje u pola dva.
Marija, da li ste imali uvid u to koliko su zapravo poslodavci spremni da izađu u susret sa takvim potrebama radnika i koliko imaju svesti da bi time pomogli i našoj prosto nekoj sadašnjem stavu o tome da se mora popraviti populaciona politika i da nešto moramo po tom pitanju da učinimo?
Pa da, mi smo uradili dva istraživanja u okviru projekta Jednaki, i to su jedinice lokalne samouprave kao poslodavci i njihovi zaposleni. Drugi se bavio usklađivanjem rada i roditeljstva kad su u pitanju privatni sektor. Mm-hmm. I ono što jesmo primetili jeste da su svakako poslodavci u privatnom sektoru više, da kažemo, zainteresovani, više negde fleksibilniji, da tako kažem, kad je u pitanju i klizno radno vreme i razne neke druge mere koje sprovode, jer negde se vode time da su zadovoljni i srećni radnici, produktivni. Lokalne samouprave su malo tu manje fleksibilne i više se oslanjaju, da kažemo, na državu i nisu baš tako otvoreni za neke promene, ali generalno se pokazuje negde, eto, korona je pokazala da ipak neki drugi vidovi rada su mogući, kao što i rad od kuće, tako da sada malo više poslodavci razmišljaju o tim nekim olakšicama, jer su prosto uvideli da su drugi oblici rada mogući i da firme prosto funkcionišu, ali je svakako dug put do toga, s obzirom da je jako važno da ne samo da se ljudi, da kažemo, pošalju da rade od kuće, tu su i neke druge stvari na koje moraju da se obrati pažnja, i to je ono čemu ćemo isto razgovarati, a to je da ljudi prosto imaju uslove kod kuće da rade, da firme prosto moraju i taj deo da obezbede, ali svakako se negde vidi mala promena i da su negde otvoreniji da razmišljaju i da su te da je to usklađivanje rada i roditeljstva jako važno, kako bi sami zaposleni bili zadovoljniji, lojalniji kompaniji i produktivniji.
Ono što takođe znamo je da napredovanje u karijeri dok su deca vrlo mala mnogo, mnogo prisutnije kod muškaraca nego kod žena, što je logično s obzirom na raspodelu posla. Ja bih voljela da nam kažete kakvi su postojeći zakonski instrumenti u vezi sa mogućnošću da zaista bude i otac taj, ako to žele u porodici, ko će brinuti o deci, makar ili da se podeli to porodičko, je li to moguće kod nas?
To jeste moguće, svakako po zakonu sada očevi imaju pravo da uzmu 7 dana, da kažemo, čim se dete rodi. Posle toga postoji mogućnost da se to je taj period porodiljsko koji traje godinu dana podeli i da se rasporedi. To se ne dešava tako često. Ono kada očevi uzimaju, da kažemo, to sada odsustvo radi nege deteta, kako je trenutno definisano u zakonu, mada je mnogo bolji termin roditeljsko odsustvo, ali on nije, da kažemo, zakonski važeći, ali govori o nekoj ravnopravnosti, jeste kada majka više zarađuje ili kada mora da se vrati na posao kako ne bi, da kažemo, izgubila posao posle toga, e onda posle par meseci se majka vraća na posao, otac preuzima to odsustvo radi nege deteta, ali to je uglavnom i dalje u tim slučajevima i to je jako, jako mali procenat trenutno. Ono što bismo mi voleli jeste ne samo da taj procenat bude, mislim, veći, nego da to bude i ravnopravniji, da ne bude samo zbog, da kažemo, tog finansijskog momenta, nego prosto da se promeni i svest o tome da je jako važno da očevi budu uključeni od samog početka od rođenja deteta u to roditeljstvo. Sa druge strane, i brojna istraživanja pokazuju da je to jako dobar put, jer je mnogo manja stopa razvoda sa jedne strane u tim brakovima, a deca su uspešnija kasnije u školi ukoliko su očevi uključeni, da kažemo, od prvog dana u brigu o detetu.
Da, i to je zaista jedna poučna informacija. I još bih vas samo pitala, ako bismo se vratili na kompanije u kojima su zaposleni mladi roditelji i izlaženje u susret njihovim potrebama u smislu u kome smo govorili, kliznog radnog vremena, fleksibilnosti, jaslića, vrtića i svega onoga što bi im olakšalo život, koliko smatrate i da li ste istraživali to pitanje spremnosti države da pomogne firmama da se odrede u tom smislu?
Pa znate kako, uglavnom je to prepušteno samim firmama da one prepoznaju. To je nešto na čemu bi definitivno trebalo raditi još u budućnosti, ali mislimo da će se do te promjene doći, jer i naše istraživanje pokazuju da bi 90% roditelja reklo da bi, recimo, izabralo firmu koja daje dobre uslove, kao, da kažemo, glavni uslov u odnosu na platu. Mislim, plata jeste važna, ali da bi, koliko im ta firma omogućava dobar balans između privatnog i poslovnog života, je to nešto ka čemu oni teže, i da bi preizabrali takvu firmu, tako da mislim da da bi to nešto na čemu treba dalje da se radi i što je svakako nešto što ostaje za neke dalje razgovore.
I evo na kraju rekli smo da danas traje nacionalna konferencija Kako da ravnoteži između radnog i porodičnog života, budućnost rada. Šta je ono što vas čeka u popodnevnim satima? Imali neka tema o kojoj biste rekli i nama koju reč?
Tako je, znači rekla sam vam za panel koji je trenutno u toku, panel koji je od 13.35, jeste značaj lokalne samouprave za kreiranje boljih uslova rada sa primjerima dobre prakse, predstavit ćemo i istraživanje koje je rađeno u jedinicama lokalne samouprave, ali također ćemo imati tu i gospođu Savić iz Infostuda iz kompanije Subotice i bit će gospođe Slobodanka Andrević i Milan Ivanović Obradović iz kao predstavnice lokalne samouprave iz Vladičino Hana i Velike Plane. Malo ćemo više pričati o važnosti lokalne samouprave, baš ovo što ste vi malo prepitali i kako bi oni mogli bolje da sarađuju i da se uključe. Svakako panele mogu da se prate putem Zooma, ali i putem Facebooka na Facebook stranici Fondacije Ana i Vlade Divac, tako da svako ko želi može i preko Facebooka da uživo prati ove panele.
I s obzirom, Marija, da je ovo završna konferencija u okviru projekta Jednaki ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih, šta nameravate posle ovoga? Da li se ovim završava projekat u kome ste pokušali da doprinesete rodnoj ravnopravnosti?
Pa svakako se ne završava, ukoliko se, mislim, svakako Fondacija Ana i Vlade Divac i dalje nastavlja da radi na ovoj temi. Nadamo se da će biti nastavak i samog ovog projekta, ali ako ne, svakako će u okviru drugih projekta dalje biti obrađivana ova tema usklađivanja rada i roditeljstva, jer je to stvarno nešto što se pokazalo jako važnim, a i neophodnim za budućnost, posebno sa svim promenama na tržištu rada koje se dešavaju eto sada i sa koronom, a i neizvesnošću koju ona nosi. Tako da mi imamo svakako planove da se ovom temom i dalje bavimo.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru i sve najbolje.
Hvala vama, prijetan dan.
Prijetan dan, Marija Jovanović, projektna menadžerka u Fondaciji Ane Vlade Divac, sa kojom smo razgovarali o konferenciji Kako do ravnoteže između radnog i porodičnog života. 12:33, Radio Beograd 1. We'll be right back.
Eko.
It began as a holiday.
Inspirisan ranim početkom New Yorker magazina.
Best expatriate journalist of his time.
Wes Anderson odaje počast novinarstvu kroz izuzetan glumački ansambl. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Elizabeth Moss. U filmu The French Dispatch. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Domaći je na akciji u Disu. Svinjski kare i šunka za sušenje. Kilogram 349,99. Sveža pastanka, kilogram 449,99. Domaće počinje na D. Dis.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Akcija!
Kuć. Dečko, svi do žuto kuće. Mislim da ćeš ubijesti.
Od autora kultnih filmova Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmijati i naterati da se zamislite. Bojim Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića.
Priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek, bre.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
U 12 časova i 41 minut u magazinu na prvom Radio Beograda 1 naša tema je kultura. Izložbom fotografija slavenske legende Ane Atlas, umetnice iz Jekaterinburga u galerijskom prostoru u kuće Đure Jakšića, koji je pod okriljem Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu, je počela manifestacija Dani ruske kulture. U organizaciju je uključeno nekoliko kulturnih ustanova, kao i udruženje sunarodnika i prijatelja Rusije Svet, a svi programi se prezentuju u digitalnoj formi, izveštava Biljana Nešić.
Izložba, čije su autorke Natalija Zavirohina iz Udruženja sunarodnika i prijatelja Rusije Svet i bibliotekarke Sanja Živković i Aleksandra Radovanović, predstavlja 18 ilustratora koji su ostavili značajan trag na ovom polju u periodu od kraja 19. veka do danas. Rađena je na uzorcima knjiga koje posjeduje Ruski kutak Narodne biblioteke u Kragujevcu. Detaljnije Sanja Živković je jedna od autorki izložbe.
Cilj nam je da hronološki prikažemo kako se menjala ilustracija, dakle počevši od Konaševića, pa evo danas do Rebinderove i drugih autora koji su, kažem, živi. Ono što nam je još jedan cilj jeste da ukažemo i na specifičnosti biografije samih ruskih ilustratora koji su nesumnjivo uticale na njihovo stvaralaštvo. Evo ja ću spomenuti samo neki od njih, kao što sam malo čas spomenula Konašević, koji je jedan od najpoznatijih ruskih ilustratora koji je nesumnjivo utro put i dao pečat ruskim ilustratorima. ilustracijama, preko recimo Samohvalovog koji je ilustrator kako tuđih tako i svojih knjiga, tvorac brojnih scenografija i slikarskih dela. Inače je karakteristično da je većina ovih ilustratora radila i u pozorištu na scenografijama, kostimima i tako dalje. Zatim imamo Duvidova koji je recimo bio španski usvojenik pa je prihvaćen od jedne ruske porodice, odrastao je kao Rus i čitav svoj život, kada govorimo o ilustracijama, radio je motive životinja, tako da je upravo po tome i prepoznatljiv. Što se tiče nekih drugih autora, evo spomenuću Kočergina, recimo, na čiji rad je značajno uticalo učešće u otadžbinskom ratu, posle kojeg se on okrenuo ilustraciji isključivo za decu, ali i tu provejavaju motivi rata, stradanja i tako dalje. Tako da je ovo izložba koja obuhvata dakle jedan hronološki sled, ali je zanimljiva i po motivima koji se izdvajaju i po specifičnosti samih autora.
Sanja Živković o tome šta će se još dešavati tokom Dana ruske kulture u Kragujevcu do nedelje 12. decembra.
Ideja je da Ruski kutak naše biblioteke i udruženje sunarodnika Rusije i prijatelj Rusije svet realizuju dakle ne samo izložbu koja je otvorena, već i niz drugih projekcija dokumentarnih ruskih filmova za decu i omladinu, ali i različite radionice kojima će se dakle ljudima koji su zainteresovani približiti ruska kultura. Sve se završava Zoom konferencijom na kojoj će učestvovati predstavnici ustanova kulture iz Rusije, Belorusije i naše, i govorit će se dakle o ilustracijama kako u Rusiji, Belorusiji, tako i kod nas.
Pre tri godine u Kragujevcu je na inicijativu udruženja Škola mira i Narodne biblioteke i uz podršku grada organizovan most prijateljstva sa predstavnicom Rusije i tamošnjim institucijama kulture. Prošle godine je osnovan Ruski kutak koji je pokrenuo i besplatan kurs ruskog jezika. Da u Kragujevcu postoji veliko interesovanje za rusku kulturu i književnost, potvrđuje i prisustvo publike na danima ruske kulture.
Yes, see.
I na kraju o sportu. U 12 minuta do 13 časova u studiju ušao Slobodan Igrufinović i sa sobom doneo sve aktualne informacije u vezi sa svetom sporta. Slobodan, je li tako?
Kao i obično, naravno. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, počinjemo sa košarkašima Partizana koji večeras gostuju u francuskoj ekipi Metropolitansa u okviru šestog kola grupne faze Evrokupa. Izabranici Željko Bradovića u dosadašnjem toku Evrokupa imaju 4 pobjede iz 5 odigranih mečeva i nalaze se na trećem mestu grupe A. Meč počinje u 20:30. Naš najbolji i najbolji svetski teniser Novak Đoković našao se na spisku igrača prijavljenih za učešće na Australia Openu, saopštili su organizatori turnira, ali to još ne znači da će 100% nastupiti u Australiji. Naime, Đoković nije želeo da otkrije da li je vakcinisan protiv koronavirusa, što je uslov za nastup na Australia Openu u Melbourneu, ali ne i u Sidneju, gde je dovoljan negativan test i dvonedeljni karantin. Dan ranije saopšteno je da će Đoković predvoditi Srbiju na ATP kupu u Sidneju. Prvi igrač sveta u Melbourneu bi od 17. do 30. januara trebalo da se bori za 10. titulu na Australia Openu, rekordnu 21. na Grand Slamovima, ali eto, još uvek je taj njegov nastup neizvestan. Fudbaleri Bajerna, dakle, večeras počinje nova faza u Ligi šampiona. Fudbaleri Bajerna od 21 dočekuju Minhenu ekipu Barcelone u poslednjem meču ove grupne faze i to će biti derbi ovog kola svakako. Direktan prenos je na prvom programu naše televizije. Raspored preostalih mečeva u ovom kolu, dakle u grupi E pored Bajerna i Barcelone, igraju Benfica, Dinamo, Kijev. U grupi F Manchester United, Young Boys, Atalanta, Villarreal. Grupa G Wolfsburg, Lille i Salzburg, Sevilla. Svi počinju u 21 čas. Jedino u grupi H Juventus Malme i Zenit Chelsea počinju svoje mečeve u 18:45. Toliko o sportu za današnji magazin.
Najlepše hvala, Slobodan Igrutinović bio sa nama na kraju magazina na prvom Radio Beograda 1. Ostalo je da budemo sa vama još nešto manje od 10 minuta, naravno uz muziku i još po neku informaciju. Radio Beograd 1.
I got my peaches out in Georgia, ooh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. I got my peaches out in Georgia, ooh yeah.
6,5 minuta ostalo do 13 časova. O vremenu u nekoliko rečenica. Jutros je bilo malo mraza u Srbiji, a razvedravanje se dogodilo postepeno tokom dana i sada je uglavnom sunčano vreme, mada ne baš toplo. Uglavnom se temperature uglavnom ne prelaze trenutno 6 stepeni. Najviše dnevno najavljeno za danas između 4 i 8 stepeni. I sada rekla sam danas sunčano i pretežno celog dana sunčano i lepo vreme, ali to je samo danas u sredu. Već od četvrtka biće oblačno, padaće kiša, u planinskim predelima i sneg. U subotu, krajem dana i tokom noći, kiša će preći u sneg i u nižim predelima, a od nedelje se u svim predelima očekuje prelazak kiša u sneg. Dakle, i od ponedeljka oblačno sa snegom, što će reći da vreme ostaje hladno i da nas očekuju snežne padavine. Vidjet ćemo u kom obimu i narednih dana. Što se temperatura tiče, trenutno je 3 stepena u Nišu, u Novom Sadu i Zrenjaninu, 4 je u Leskovcu, Kikindi i Kraljevu, a 5 u Valjevu i Somboru, ali i u Beogradu. 6, to je najviša temperatura u ovom trenutku u zemlji, u Kragujevcu, Zaječaru, Kruševcu i Negotinu. Minus je na planinama, na Zlatiboru minus 2, a minus 4 na Crnom Vrhu i na Kopaoniku. Vreme da polako odjavimo i današnje izdanje magazina na prvom Radio Beograda 1 i pozdravimo se sa vama, poštovani slušalci. Ton majstori su bili Darko Milosavljević i Miroslav Antonijević. Zatim muzička urednica Aleksandra Paladina, producent emisije Vesna Gemović. Moje ime je Mirjana Nikić, preporučujemo vam kao i obično da ostanete u Stala se Radio Beograda 1. Mi smo tu za vas svakoga dana 24 sata, slede sada vesti u 13 časova, a zatim familiologija i tako sve redom. Ostanite nam zdravo i dobro, čuvajte se, prijatan dan i sve najbolje od ekipe Radio Beograda 1 koja je sa vama bila od 10 časova.
Ja neću